Ngingumbi te bantu labagulako ngingeke ngikhone kufinyelela kubo bonke ngasikhathi sinye kodwa lalelani ngijabula impela ukuthi ngibe lapha futhi kusihlwa kuleli hola lelihle emkhathini waleli cembu lebantu labamangalisako futhi besingena ngaphandle lapha ya emizuzwaneni lembalwa leyindlulile bantu beme ngaphandle esitaladini bathi abakhona ukungena futhi ngathi yebo ke mhlawumbe nginganitholela indzawo futhi bebangabavumeli behle ngako ngiyaxolisa asinayo indzawo leyenele yabo bathite indlu lengaphansi beyigcwele nayo futhi ngako siyaxolisa ngalokho kodwa siyajabula kuba lapha futhi siyajabula kubona lonke leli cembu lelinemoya lomuhle lebafundisi bosomabhizinisi lapha nani nonke ninetithunywa letivela etingcenyeni letehlukene telive ngibe nenhlanhla lenhle kakhulu yekukhuluma namuhle kuseni eBlackfacini impela lengikuthatha njengeligugu kuhlonishwa ukukhuluma embi kwabantu labanemoya lomuhle kangaka bengisesifundweni lesithi likhoba lingeke libe indlalifa kanye nakolo angifinyelelanga ekusigcedzeni futhi bekunesilo liphutha lalo lomnakethu utamile ukuthola abaphathi ukuthi basihlalise sikhathi leselulwe kancane kodwa nje akakavumi kukwenda futhi impela ngiyakuthakasela lokho mnakethu Demos lokho kumnanzi kakhulu ngikubonga impela ngemusa wakho nonke ngeluthi lwenu kodwa nje abakasivumeli sikwende ngako sithingeke ukuthi nje sivale ngci ngitho uchuba loyo ngalesinye sikhathi lesithide kugcedzela lowo likhoba lingeke libe indlalifa kanye nakolo niuconzile nine lebe nikhona na ngiyethemba ukuthi bekwenele ukuthi beutocondwa manje ngiyathi kusihlwa uneluhlelo lolusakathwako futhi ngako angifuni kunihlalisa lapha sikhathi lesithe ngalokwenele ukuthi niphuthelwe nguloko ngoba ngiyacabanga ukuthi lolo sibili bekulusito kubantu labakholelwa kuPentecostal lolo hlelo lolusakathwako lesalubona ngalolobunye busuku sicuku sebesilisa lesinemoya lomhle kabi timpendulo letimangalisa kabi leticonzile kungende ngadiva ngikahle impela kubona lokho ngithemba ukuthi inkosi ithola ubusisa kusihlwa nanoma ngubani lobukako kwangathi bangakholwa lowo bekungaba ngumkhuleko wami locotho nemibiko leminengi kangaka lengenako namuhla lephuma eposini nangetincingo dalabanengi kakhulu labaphilisiwe kuleti nkonzo ngijabule kakhulu ngaloko loko ukuthi kubona abantu bagula lolo luhlobo lwenkonzo yami ngisukuma lapha ukuthi ngishumayele mine niyathi angisuye umshumayele kodwa mine ngaloku luhlelo lwesilungu sami saseKentucky kwakhe angase na nawo onke lawo magama ngako angikwati kusho njengaloku lesikubida ngemshumayelo wesimanje manje wanamuhla bengingeke ngathatha leyo ndzawo ngoba anginamfundo kodwa ngiyathanda ukuvakalisa lengkwatiko ngawo kulabanye noma lengikuva ukuthi ngiyakwati ngawo kulabanye ukuthi ngiwufunde kanjani ukuthi ukanjani kimi ukuphila kwamkonke bonke lokho lebe ngingake ngilindzele kuba ngiko naloku nengakhulu kunaloko lengake ngakucabanga ukuthi ngangiyoke ngibe nemngani umatima emhlabeni ngisengumfanyana kodwa ngibonga impela ngebangani labakhulu namuhla ngiyaxolisa ngithi kuphuma ekuboneni lapha zawana thide usho njalo manje kungena ngqo enkonzweni ake siphenye kufundwa kwemphalo ngikuthanda njalo ukufunda iBhayibheli ngoba lilive laNkuluNkulu ngiyakukholwa lokho futhi ngilikholwa ukuthi lilive laNkuluNkulu lelingenakuphosisa futhi manje nginemibhalo lembalwa lebhalwe phansi lapha nemanotes latsite lengitothanda ukuthathisela kuwo kwemizuzwana lembalwa mhlawumbe kwemizuzu lengemashumi lamane nesihlanu sitobese ke sesiphuma ngesikhathi futhi sehambe siyobona lolu hlelo lolusakatwako lolusimangaliso futhi kusihlwa futhi ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu utochubeka nekuthi anibusise ngekuchubeka ngqo futhi ngiyathi ukuthi nifanele nento enjani futhi ngifanele ngishayele ngiye eTucson noko kusihlwa niyabona ngako seningatibonela Loko kushayela emahora lalishumi. Futhi ngiyangesheya kwetilwandle. Futhi ngifanele ngithole umjovo wesifo lesibulalako lesintshintsha sikhumba sibe mthubi ekuhlolweni ekuseni kahulumende. Ngako ngifanele ngifinyelele laphaya. Ngaba nekuhlehlisa kulelinye lilanga. Futhi bangeke bathathe cha ukuthi abe impendulo futhi manje. Futhi ngisena lomunye wamhlathi ngqi netayifasi ukuthi ngiwuthathe netikhuthatha tami. Ngakho ngibonga kakhulu ngaleli thuba na nalomhlangano lomuhle lesaba nawo ngaphambi kwengcungcuthela. Impela uyijabulisile inhliziyo yami nesicuku lesikahle sebandu nethemba ukuthi uNkulunkulu utonibusisa. Uma lihora lelikhulu likela leso silwanekati lesikhulu lesesabekako lesilele etulu ngaleya lesasithi njombitisa etulu eAlaska etinsukwini letimbalwa letendlulile. Siphakamise umsila waso futhi manje ekuseni sihamba cishe endasi ngekutungeleta iWashington besingabhekisa emabombo ngalapha kalula kakhulu. Futhi uma umoya loyingcwele ake wangitshela sibili lomunye bekaphendvula angibuta loko ngabe kutokwenteka yini lapha mina bethu Branham na cha angikwati loko angathi nje ngize ngathi lelo liciniso ngifuna njalo kwethembeka kini. Angeke ngimane ngifanekisele nje ngithathe noma ngimiphi imibono noma leminye lengikukholwako noma into lefana nale uma nginitshela utoba ngiko yebo ke utofanele angitshele kucala ngitawubese sengiyanitshela ke ngiyathi umhlaba wonke usesimene sekutamatama sisesikhathini sekugcina kodwa yinye into lengitame kuba ngiyo. Umnakethu Shakarien bekasho namhla ekuseni ukuthi bekavamise kuya kanjani emalayinini labakhulekelwako bese ufinyelela phansi lapho bese uthatha lawo makhadi ngaphambi kwekuthi bantu bakhuphuke futhi awabuke futhi abone ukuthi ngabe ngibatshele loko lebe bakubhale khona lapho yini noma cha. Babhala tonke tinhlobo tetinto emakhadini abo ekukhulekelwa niyadi futhi nje bekafuna kubona ukuthi kwakukahle yini wathi emakhulwini lebe kawahlolile kwakukade kungekho naleli lodwa lelineliphutha akuyuze kube khona naleli lodwa lelineliphutha niyabona ngoba kuphela nje uma kunguNkulunkulu. Uma ngike ngitihlolele mine kuko khona ke kuliphutha khona lapho kwekucala nje intombatana lencane uyiso wayo uhledi ungilalele manje ifika kimi sikhathi lesingesithe beyineliphupho yathi mina ngathi uBranham lichaza ukuthi indele liphupho na ngathi angathi thathe ngitofanele ngithole uma inkosi itongitshela. Ngakho ngaqhubeka futhi ngetama kubuta inkosi futhi ayizange ingitshele. Le ntombatana lencane yabuya futhi yathi yebo ke manje iphi inchazelo yeliphupho lami na ngathi wota lapha sithandwa uhlale phansi ngathi babe wakho namake babangani bami labahle kakhulu uyabona na futhi bethe yonke lendlela babuya le eCanada bathethe umhlala phansi futhi bahamba hamba lapha nami baya kukholwa lokhu lengitama kukusho futhi angizange sengisho noma yini leli phutha kunoma ngubani ngemabomu empilweni yami. Uma ngicabanga ukuthi ngiyathi ukuthi leli phupho lichaza ukuthini kodwa ngite ngitibonele mina lelo phupho bese ke uyangitshela ukuthi lichaza ukuthini ngingeke ngikutshele uyabona. Uma nje ngitendela lokuthide kungahle kube nesikhathi lapho ungidzinga khona emkhathini wekufa nekuphila futhi ke bewungeke wathi noma ufanele ungikholwe noma cha. Nangabe ngikutshela noma yini egameni lenkosi kunguloko ngeliciniso ngulowo longitshele lokho futhi kuze kube manje kuyo yonke leminyaka emhlabeni wonke nakuwo wonke umhlaba akukade kwaba liphutha nakanye sizathu futhi manje niyathi sidalwa lesingumuntu ngeke saba nako lokho kungaphosisi uthatha umoya kaNkuluNkulu kwenda lokho futhi manje nginemlayedo lenginemthwalo ngawo. Futhi dikhathi letinengi bengithathwa ngekuthi emkhathini webantu yebo ke mhlawumbe lomunye longakahlali nje phansi futhi acabange umzuzu kuthi ngangingu oh umuntu lomubi kabi kuthi bengingabathandi bantu futhi ngangihlala njalo ngibajuba kuthi lokho akunjalo lokho akunjalo ngiyabathandza abantu kodwa niyathi luthando luyaqondzisa. Kube umfana wakho bekahleti esitaladini ngaphandle le wase uthi Junior Sithandwa angikufuni ube ngaphandle lapho kodwa netimoto tihuza ngakuye wase uyamngenisa ugijima ubuye ngaphandle futhi ngani ufanele umconzise uma umthandza utokwenda ufanele uma ubone umuntu andanda enhla ngemfula abheke ngasebhudlweni ngesikebhe lesincane lebe wathi kuthi leso sikebhe besitocwila uma atheleka emabhudlweni beungathi John wena mhlawumbe beufanele ucabanga sikhashana mhlawumbe ungahle ungaphumeleli uma ngathi kuthi angeke aphumelele ngitocishe impela ngimhluthule ngimkhiphe esikebheni uma ngingakhona ngoba luthando lolwenda lokho namanje kule milayeto lengiyikhulumako angedami kungenisa noma nguyiphi imfundziso noma lokunjalo ngikwenda ebandleni lami lucobo lokho kodwa ngaphandle lapha emkhathini webesilisa nebesifazane labangemahlelo lehlukene nemibono lehlukene ngedama nje kukufaka ngesimo lesipholile ngichaze kodwa kwenele kufika lapho uma nitelwe ngumoya kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi nitokuconza lele ngikuchazako emkhathini wemadoda langemaKristu iMethodist iBaptist iPresbyterian nalamanye lamanengi manje kusihlwa ngifuna kuphenya kuGenesis sahluko semashumi lamabili nakune ngifuna kufunda ngicale ngelivesi lelishumi nakubili lesahluko semashumi lamabili nakune saGenesis futhi yathi oh Nkosi uNkulunkulu Nkosi yami Abraham ngiyakuncenga ngiphumelelise namuhla futhi uyendele inkosi yami Abraham umusa Bheka sengime lapha ngasemthonjeni wemandi nemathotsakati ebantu baleli dolobha eta kutokha emandi futhi akufezeke kuthi intombatana lengitokusho kuyo kuthi awubeke phansi lembida ngiyakucela kuthi nginathe futhi ithi natha futhi ngidawunathisa nemakamela akho futhi Ayibe nguleyo ke loyimisele inceke yakho Isaka futhi ngaloko ngidawukwathi kuthi wena ungikhombise umusa ku enkosini yami bese ke kuba sencwadini yesambulo leyo yekucala eBhayibhelini Genesis manje ekugcineni kweBhayibheli ngifuna kufunda esahlukweni semashumi lamabili nakunye sesambulo nelivesi lemfica Siyathi kuthi lo mbhalo wa Genesis lapha nifunde sonke sahluko uma nifisa uNkulunkulu athuma Eliezer noma uAbraham athuma Eliezer ngiyaxolisa kuthi akhethele Isaka umlobokade Naribeka lomuhle waphuma uthi empendulweni lephelele emkulekweni lowo lo Eliyeza ingceke yaAbraham beyisanza kukhuleka nje manje evesini lemfica lesahluko semashumi lamabili nakunye sesambulo kwase kufika kimi lenye yetingelosi lethi sikhombisa letathi neticha lethi sikhombisa lethi gcwele tinhlupho lethi sikhombisa tekugcina futhi yakhuluma nami yathi woda lapha futhi ngikukhombise umlobokati umkawundlu manje ngifuna ukuthatha kwesifundo kusihlwa saloko kukhethwa kwemlobokati futhi lena yi Uma lomnakethu lo recordako lapha athandza lena yitape longachubeka nayo futhi uyidedele iphume futhi manje kuloku akusho kona ukuthi ngikhuluma loku kuleli bandla lelikhona manje kodwa lama tape aya emhlabeni jikelele aya hunyushwa mbamba oh etilwimini letine ngakhulu ngisho nasemaveni emahedeni emhlabeni jikelele Sibathumelela emathepu ngesihle ngenhlangano yebudlelwane belibandla futhi ayahunyushwa nako konke ngaphandle emaphandleni aseAfrika naseNdiya nasemhlabeni jikelele kuya lamathepu Manje kukhetha umlobokati etintweni letinengi tekuphila siniketwa kukhetha indlela yokuphila lucobo lwayo ikukhetha Sinelilungelo lokwenda indlela yethu lucobo. Sikhethe indlela yethu lucobo lesifuna kuyiphila. Imfundo ikukhetha. Singakhetha ukuthi ngabe sidoba tifundziswa noma singeke sibe tifundziswa. Loko kukhetha lesinako. Lokulungile nalokungakalungi kukukhetha. Yonke indvodza wonke umfati, umfana nentombatana ufanele akhethe ukuthi batokwedama kuphila ngalokufanele noma bangaphili ngalokufanele. Ukukhetha, ukukhetha kuyinto lenkulu. Indzawo yakho lesiphetho saphakathi ikukhetha. Uthi mhlawumbe kusihlwa labanye benu batokwenda lokho, lokho kukhetha. Kwekuthi uyoyichithe lapho liphakathi ngaphambi kwekuthi lenkonzo iphele kusihlwa. Kudoba khona sikhathi lesisodwa. Kuthi uma umenqabile enkulunkulu sikhathi lesinenge, kutoba khona sikhathi lesisodwa, lapho uyomenqaba khona kwekugcina. Kukhona lilayini emkhathini wemusa nekwehlulelwa. Futhi kuyinto lengodi kuwesilisa noma wesifazane, umfana noma intombatana, kweca lelo layini ngoba akukho kubuyela emuva uma weca lelo layini lelingumncamlajucu. Ngako kusihlwa kungahle kube sikhathi kuthi labanengi batokwenda sincumo sabo, sabo lapho bayochitha khona liphakathi lelingenakuphela. Kukhona lokunye kukhetha lesinako ekuphileni. Loko kuthi ngumlingani lotophila naye, ligungu noma intombi, bathatha sinyathelo ekuphileni. Inikwe lilungelo lekwenta kukhetha. Libhungu liyakhetha, lentombi inelilungelo lekuvuma noma ikwenqabe. Kodwa kusengiko kukhetha, tinhlangothi totimbili. Bobabili wesilisa newesifazane banelilungelo ekukhetheni. Futhi unekukhetha njengemKristu. Unekukhetha libandla lapha eAmerica kwamanje longaya kulo. Leyo inhlanhla yakho yaseAmerica. Kukhetha noma nguliphi libandla lofuna ukukhonda kulo. Loko kukhetha. Awudzingi kuya kunoma nguliphi lawo uma ungafuni. Kodwa uma ufuna kushintsha usuke eMethodist uye eBaptist noma iKatolika uye kuProtestant noma lokunjalo. Akekho umuntu longakutshela noma akwende ute kunoma nguliphi libandla lelitside. Leyo inkululeko yethu, leyo yethu. Nguloko ke intsandvo yethu yelinengi lengiko. Wonke umuntu angatikhethela inkululeko yenkolo. Futhi leyo yinto le lenkulu. Nkulunkulu asiside kuthi siyigcine ngawo onke emandla ethu. Nawe futhi unekukhetha. Noma ngabe uma ukhetha leli bandla ungakhetha kuthi noma ngabe wena kuleli bandla noma utokhetha libandla lelitokuholela esiphetweni sakho saphakathi ungakhetha libandla lelinesivumo kholo lesitside longacabanga ukuthi leso sivumo kholo singuloko nje lokufunako noma lelelinye libandla linesivumo kholo sabo futhi manje ke kukhona livi laNkulunkulu lone kukhetha kulo ufanele wende kukhetha kukhona umthetho longakabhalwa emkhathini wethu wekukhetha ngikholwa ukuthi kwakungu-Eliya ngalesinye sikhathi ethi kwentsaba iKhameli emva kwelemancamu ehoreni lelikhulu lesimo lesibucayi lese sitokuta kuso nje khona manje. Mhlawumbe kungahle kube kuwe noma kimi kusihlwa ukuthi sende lokukhetha lokhu njengesendakalo sasentsabeni iKhameli eqinisweni nje ucabanga ukuthi kuyendeka emhlabeni wonke manje. Kodwa masinyane kutoba nesikhathi lapho khona utofanele wende kukhetha. Nani ninemadoda lapha bemabandla enu emahlelo. Kholwani lokhu nje kuthi lihora likini ngqo. Lapho nitokwenda khona kukhetha. Kusekhathi kwekuthi nitoya emkhandlwini wemhlaba noma anisenokuba ngilonhlobo lihlelo. Nitodzingeka kuthi nikwende lokho. Naloko kukhetha kuyeta masinyane. Futhi kuyinto lengodi kulinza kuze kube ngulelo hora lekugcina. Futhi ngoba ungahle uthathe into longeke utithintsite kuyo. Uyathi, kukhona sikhathi lapho ungaxwayiswa khona. Bese ke uma weca lilayini lekwexwayiswa, bonake sewuvele umakiwe ngakulolunye luhlangothi, ubekwe luphawu. Kumbulani, uma kufika umnyaka wejubhili, nempristi bekagibela nelicilongo lakhe likhala, kuthi tonke tigcila tase tingahamba tikhululeke. Kodwa uma tala kwemukelwa inkululeko yato, khona-ke kwakufanele sithathe siyiswe ethempelini, ensikeni, nelusungulo lusibhoboze indlebe, bese-ke sikhonda inkosi yaso njalo, kwakufakwa endlebeni yaso njengesifanekiso sekuva, kukholwa kuvela ngekuva, saliva lelo cilongo kodwa asifunanga kulilalela. Futhi sikhathi lesinengi besilisa nebesifazane bayaliva liqiniso laNkulunkulu. Futhi balibone liqinisekiswa futhi lifakaziswa liqiniso kodwa noko abafuni kuliva. Kukhona lesinye sizathu lesithide. Kukhona lokunye kukhetha lokuthite labanako. Kunekubhekana neliqiniso nemaqiniso. Ngakho ke indlebe tabo dingavaleka evangelini abasayophindze balive futhi seluleko sami kini uma uNkulunkulu akhuluma enhlitweni yenu kwendeni ngaso leso sikhathi Eliya wabanika ukukhetha lokuthi bebafanele khethani namuhla ukuthi ngubani leniyomkhonda uma uNkulunkulu anguNkulunkulu khondani yena kodwa uma bhali anguNkulunkulu khondani yena Manje njengoba sibona ukuthi konke lokwethindwa kwemvelo kuzifanekiso setindwa takamoya njengoba sendlule kuko esifundweni sethu manje ekuseni njengelilanga nemvelo yalo lelo kwakulibhayibheli lami lekucala ngaphambi kokuthi ngithe ngifunde likhasi eBhayibhelini ngangimathi uNkulunkulu ngoba libhayibheli libhalwe endzawo tonke emvelweni futhi nje kuvumelana nelivi laNkulunkulu Kuthi kukanjani kufa ungcwatshwa kuvuka kwemvelo nelilanga liphuma lincamula lishona lifa liphuma futhi dinengakhulu tindvo lebe singatifanekisa uNkulunkulu emvelweni lesitotsingeka sitigege talomlayeto manje uma kwakamoya noma kwemvelo kusifanekiso sakamoya konake kukhethwa kwemlobokati kukwemvelo kusifanekiso sekukhetha umlobokati umlobokati kukwakamoya manje kuyindlo lematima uma sihamba siyokhetha umfati indvodza ngoba letifungo lapha tikuthi site sehlukaniswe kufa nguleyo ndlela lesifanele sisigcine ngayo futhi uthatha leso sifungo embikwa uNkulunkulu kuthi kufa kuphela lokuyonehlukanisa futhi ngicabanga ukuthi sifanele indvodza lesemqondweni wayo lophelele lehlela likusasa kuthi ifanele ikhethe lo mfati ngalokukhulu ukucophelela cophelela kuthi wendani newesifazane akhetha umyeni noma emukela ukukhetha kwemiyeni ufanele acophelele impela ukuthi wendani futhi ikakhulukati kulethi insuku leti indvodza ifanele icabange futhi ikhuleke ngaphambi kokuthi ikhethe umfati ngicabanga ukuthi namuhla lokwenza ukuthi kube nemacala edivorce lamanengi kangaka manje ukuthi thine America sihamba embili emhlabeni emacaleni edivorce sihamba embili emhlabeni kunalamanengi kakhulu emadivorce lapha kuna noma kukuyipi lenye indzawo lesivelesi futhi kufanele ngabe ukuthi kucatshangwa ukuthi sive semaKristu lihlazo lelingaka pho inkantolo tethu tedivorce ngicabanga ukuthi sizathu sako kungoba besilisa ukweshile kuNkulunkulu nebesifazane ukweshile kuNkulunkulu futhi siyathola ukuthi uma wesilisa akhulekile nowesifazane walukhulekela lutsaba hayi nje kubuka isethi yemehlo lamahle noma emahlombe lamakhulu lacinile noma into lenjengaleyo noma lokunye kunaka kwemhlaba kodwa abuke kucala kuNkulunkulu bese uthi uNkulunkulu ngabe licebo lakho leli na ngiyacabanga namuhla kunengakhulu ukukhohlisa njengase sikolweni nje uma abantwanyana befika ekuseni labanengi bebantwanyana kube makhelwane labo bangani bami batofika futhi bathi mnakethu Branham ungasikhulekela na sine neluhlolo namuhla ngisebenze ebusuku bonke futhi angibonakali ngingaba nekukuthola kuhlaliseka ngikhululeke ngicabanga ukuthi noma ngumuphi umntanyana wesikolwa uma bewutokwenda uma nebayotali etafuleni lasekuseni bewungathi make John ubhala luhlolo namuhla asimkhulekele manje ngicabanga ukuthi bekutoshaya konke lebe ungake uke ukwende noma ngayiphi lenye indlela noma ulungude ephepheni lalomnye umuntu futhi wende kungethembeki ngicabanga ukuthi uma bewungavele nje uphume futhi ulukhulekele loludzaba futhi uma besitokufundisisa lesikwendako uma sitoshada uma sikhetha umfati wethu umyeni wethu kube besitophindza sikubukisise indvodza ifanele ikhulekisise ngoba ingabhidlita yonke impilo yayo khumbulani sifungo sikuthi site sehlukaniswe kufa futhi ingaphidlida impilo yayo ngekwenda kukhetha lokuliphutha. Kodwa uma yathi ini yona yenda kukhetha lokuliphutha futhi ishada wesifazane longakakufanele kuba ngumfati wayo. Futhi iyakwenda noma kanjani khona ke liphutha layo. Uma wesifazane athatha umyeni futhi athi kuthi akakufanele kuba ngumyeni kuwe khona ke lelo liphutha lakho. Emva kokuba sewathi kuthi ukuphi lokungiko nalokungalungi ngako awukafanele ukwende uze ube sewukhuleke ngalokwenele wacetsa. Usebenta lokufanako ngekukhetha libandla. Manje ufanele ulikhulekele libandla lohlanganyela kulo. Kumbulani emabandla athwala umoya. Manje angifuni kuba ngilosolako, kodwa ngiyaconza kuthi sengilikhehla, kuthi ngidotsingeka kuthi ngihambe lapha ngalelinyela lamalanga, kuthi ngifanele ngiphendvule ngelusuku lokwehlulelwa, ngale ngikusho kusihlwa noma ngusiphi lesinye sikhathi, kuthi mine ngako ke ngifanele ngicophelele ngako konke futhi ngikholiseke ngeliciniso. Kodwa uya ebandleni futhi uma nitonaka ukuthi phatha kwalelo bandla bukisisani umelusi sikhashana nje futhi ngalokuvamile nitothola ukuthi libandla lenda njengemelusi ngaletinye tikhathi ngiyaye ngimangale ukuthi asitholi yini umoya walomunye nalomunye esikhundleni samoya loyingcwele. Ufika enzaweni lapho umelusi lo wehluka yedwa impela futhi achubeka utothola ukuthi libandla lindlela lefanako. Ngitokuletha ebandleni lapho ngibona khona umelusi ema balekutisa tinhloko tabo emuva nasembili bekisisa libandla benda into lefanako. Thatha umelusi lo vele nje agwinye asheshise noma yini ngalokuvamile libandla liyokwenda into lefanako. Ngako kube bengikhetha libandla bengiyokhetha lelucobo leligcina umthetho i-full gospel libandla lelibhayibheli kube bengikhetha linye ukuthi ngifake umndeni wami kulo ngikhethe. Ngabuka labafana ngalele linye lilanga indvodzana yemnakethu Shakarien nemkhwenyana wakakhe banginyusele lapha ukuthi ngikhulekele umfolo omncane umhlabeleli umfana lolicathazi. Usanza kubuya nje Fred Barker lelo kwakuligama lakhe. Usanza kubuya nje eluhambeni uthi bangibitela ukuthi Fred bekafa. Futhi ngaphambi kokuthi ngingene endlini ufika lomunye umlayedo angahle kube sewufile khona manje. Futhi wathi bekane nekuphelelwa ingadi ebucosheni. Futhi wafa luhlangothi. Futhi bekafa nemkakhe bekafuna ngimkhulekele. Futhi ngacabanga, oh uma ngitama kundiza utobe sekafile ngaphambi kokuthi ngifike lapho futhi angahle kube sewufile manje. Ngako ngashaya ucingo ngekushesha ngase ngithola dzathe lomncane elucingweni sase sichuma lucingo nasendlebeni ya Fred. Bengakhoni kumida bebamnika insita kumida futhi ngesikhathi simpulekela wathi wachweba ayikhishwe emphinjeni wakhe. Bekasakwathi kumida bodokotela abazange bakukholwe bayikhipha futhi bekakhona kumida bekahleti ngetibunu ngalele linye lilanga. Libandla kukhetha libandla lucingo lusanza kungena nje esikhashaneni lesendlulile. Manje ekuseni lilunga lelibandla lami lelingwesifazane loyibaptist impela lophuma eLouisville ufe kusese kuseni manje ekuseni. Nelibandla lami ekhaya licembu lemadvota latinikele embamba babuthana ndzawonye base bayewuka ngaphambi kokuthi umngcwabi amgcobise ngemafutha ekungaboli. Bema bamengamela bakhuleka kuphila kwaze kwabuyela kuye futhi uyaphila kusihlwa. Emalunga lamadzala elibandla lami ngani bebafundisiwe ukuthi bakholwe ukuthi tonke tindlo tingenteka beta kuNkulunkulu ngebucotho.
So you must make the right choice. Again, the kind of woman.
Ngako nifanele nente kukhetha lokufanele futhi luhlobo lowesifazane wesilisa langalukhetha lutobonisa emaphupho akhe nesimilo sakhe. Uma wesilisa akhetha wesifazane lo ngakalungi kukhombisa similo sakhe. Futhi lati bophela kuko ukhombisa ngeliciniso ukuthi yini lekuye. Wesifazane ubonisa lokhu kulo wesilisa uma amkhetha ukuthi abe ngumkakhe. Ukhombisa ukuthi yini lephansi ngekhathi kuye. Akunandzaba ukuthi uthini ngaphandle. Buka ukuthi ushade ini. Ngiya ehhovisi lalenye indvodza uthi uthi ungumKristu. Lithombe dalabahle letikhanukisako yonke indzawo elubonzene. Lo mculo wedumdum lomdzala uhlabela. Angikhathali ukuthi uthini. Angibukholwa bufakazi bakhe ngoba umoya wakhe utondla ngaleto dindvo delive. Ini ake nisho kube bekangashada nentombi yemdanso noma uma ke bekangashada nengwaba bane noma nje lenhle rikhetha wesimanje manje na. Kuyabonisa ukhombisa lanako engcondweni yakhe kwekuthi likhaya lakhe lesikhathi lesitako litoba yini. Ngoba umthathele ukuthi akhulise abantwana bakhe ngaye. Uthi noma ngabe uyini, nguleyo ndlela lato okhulisa ngayo labo bantwana. Ngako kubonisa lokho lokukulo wesilisa. Wesilisa lothatha wesifazane lonjalo, ukhombisa nje ukuthi ucabangani ngesikhathi lesitako. Ungamcabanga nje umKristu enda indlo lenjengaleyo na. Cha mnumzane, ngangingeke. UmKristu weliciniso angeke ababuke labo nobuhle labanjalo netintombi temdanso netingwababani utobuka similo sebuKristu. Manje ungeke wabanatho tonke tindvo. Kungaba khona intombatana yinye lenhle impela nalenye intombatana mhlawumbe iguma kwayo kubukeka kukuhle kunalena. Uthi ungahle utselelenye ngalenye. Kodwa uma ingesiko kuma kwadzathe kwewesifazane. Uthi anginandzaba noma ngabe yinhle noma cha. Ufanele ubuke similo sayo. Noma ngabe yinhle noma ayinhle. Manje ngoba kufanele uma umKristu atokhetha umfati ufanele akhethe welucobo wesifazane lodelwe kabusha kungakhathaleki ukuthi ubukeka kanjani kunguloko langiko lokumendako bese ke futhi lokubonisa similo sakhe lucobo sekumesaba uNkulunkulu futhi kubonisa ukuthi kukhonani engcondweni yakhe nekuthi kutoba yini esikhathini lesitako ngoba umndeni wakhe utokhuliswa nguwesifazane lonjalo kwetinhlelo tesikhathi lesitako selikhaya lakhe. Uma ashada lomunye walabo riketha labancane besimanje manje tingwadla yini lebekangayilindzela na hloboluni lwelikhaya lowesilisa lebekangalindzela kuba nalo na. Uma ashada intombatane lenganaso similo lesenele sekuthi phatha mayelana nayo ukuthi ihlale ekhaya futhi inakekele indlu futhi ifune kusebenda ngaphandle ehhovisi lalomnye umuntu mhloboni emgcini ikhaya leyoba ngiyo na. Nitoba nebagatsi bebantwana nawo konke lokunye liciniso. Manje angikunambithisisi kangako lokhu kwesimanje manje kokusebenza kwabesifazane. Ngesikhathi ngibone laba besifazane bagcokela manyuform bagibele bajikeleta kuleli dolobha etidududwini njengemaphoyisa kulihlazo kunoma nguliphi lidolobha leli yovumela kwesifazane ende lokho. Niyabona na? Niyabona na? Njengoba besilisa labanengi longenawo umsebenzi kukhombisa ukucabanga kwesimanje manje kwelidolobha lethu. Kukhombisa kwehlisa sithundi. Asidzingi kuba nalabo besifazane ngaphandle lapho labanjalo. Abanamsebenzi wekuthi babe ngaphandle lapho kanjalo. Ngesikhathi uNkulunkulu apha wesilisa umfati wamupha into lenhle kwendlula tonke lebekangamupha dona ngaphandle kwensinziso. Kodwa uma munye ahamba ayotama kuthatha indzawo yewesilisa khonake uthi akabe yinto lembi kunato tonke langayithola. Manje lokho kucinisile. Niyabona na? Manje siyakubona kusebenta kwakamoya. Ngiyathi ukuthi lokho kubi. Nicabanga ukuthi kubi kodwa kuliciniso. Asinandzaba ukuthi kubi kanjani. Sifanele sibhekane nako ngeliqiniso. Ngoloko iBhayibheli leli kufundisako. Niyabona na? Manje thine lapha silibona ngalokucacile licebo la kamoya la nkulunkulu ahlela kuba nelikhaya lakhe lesikhathi lesitako nemlobokati wakhe wesikhathi lesitako lita liba sebaleni manje uma indvodza ishada ingwadla uyabona ukuthi ubhekene esikhathini lesitako uma wesilisa ashada wesifazane lo ngeke ahlale ekhaya uyabona ukuthi ubhekene esikhathini lesitako Futhi mina ngalesinye isikhathi lokhu kuvakala kabi kabi ngiva nje ukuthi angikusho futhi mina ngalokhu kujwayelekile uma ngiva ukuthi angisho into ngifanele ngisho futhi ngalokhu kujwayelekile kuyindlela yaNkulunkulu ngangivame kuhamba nemfuyo yetinkomo lebengisebenta naye yotsenga tinkomo futhi ngangimcaphela lo mfolo omdzala sonke isikhathi abuka ngqo buso belithokade ngaphambi kokuthi ayobhida Bese ukucula inhloko yalo futhi alibuke emuva ngembili ngangisolo ngimlandzela ngambukisisa futhi alibuke phansi nasetulu uma lalibukeka kahle kuma kwalo wabese ke uyaligucula alibuke ebusweni futhi ngalesinye isikhathi bekanikina inhloko yakhe bese uyesuka uyahamba ngathi Jeff kukhona lengifuna ukubuta kona Wathi kusho Bhili. Ngase ngithi, yini sonke isikhathi ubuke leyo nkomo ebusweni na? Ngathi ibukeka ikahle, lenhle, lenhle inkomati lechatha.
So I tell you, boy, you got a lot to learn. And I realized it after he told me. Said, I don't care how she's made up, she might be beef plumb to the hoof, but if she's got that wild stare in her face, Don't you never buy her.
Wathi ngifuna ukukutshela mfana, unaloku nengi lofanele ukufunze, futhi ngakuconza emva kokuba sekangitshelile. Wathi anginandzaba ukuthi yakheke kanjani. Ingahle ibe yenyama ite iyothi ngqi enselweni kodwa uma inaloko kubukana kwekuba ludlambedlu ebusweni bayo ungalokothi uyithenge ngathi kungani kube njalo Jeff na yebo ke wathi into yokucala ikuthi wathi ayuze ihlaliseke zawonye futhi wathi into lelandzelako ukuthi ayuze ibe ngumama elinkonyaneni layo Uthi wathi bayifaka esibayaneni manje sizathu ukuthi ikhuluphele uke wayiyekela naloko kubukana kwekuba ludlambedlu iyogijimela ekufeni ngathi uyati ngitsite kufunda lokuthide ngikhola ukuthi loko kusebenda nakubesifazane futhi kahle kahle loko kuba ludlambedlu kubukana kubuka kwa riketa Kungcono ukwesha kuye mfana. Donke leto tindvo lapho letile uhlatha sasibhakabhaka ngetulu kwemehlo akhe. Uthi anga ngingeke sengikufune lokho. Angicabangi ukuthi lokho kumfanele umKristu. Angikhathali ukuthi mabona kuthe neliphepha lisho kangakanani ukuthi kuhle. Kungiloko ubukeka kukubi kakhulu. Kubukeka lokwenyanyekako lengake ngakubona empilweni yami. Ngesicathi ngicala kubona lokho lapha eClifton Cafeteria. Ngalokunye kusa ekudleni kwasekuseni ngabona labanye babodzathe bakhuphuka umnakethu Agant Bright bekasanda kungena nje nami futhi bekehle waya ngaphansi kwalabo esikhona khona futhi ngabuka naleyo ntombatana iyangena ngacabanga yeboke angathi angase ngikubone phambilini kwakungulolunye luhlobo oh kwakubukeka kwangathi yayidleke yabola niyathi ithe nje ubukeka ihlekisa angikusho lokho ukuthi ngihlekise ngiyakusho niyathi ngibubonile bulephelo ngisithunywa senkolo ngitibonile tonke etinhlobo tetincaba niyathi ngekuthi T40 kanjani futhi bengidokwenyuka ngiye kuye lo dzadze lomncane futhi ngimtshele ngingumfundisi ngikhulekela labagulako ungathandza ukuthi mina ngikukhulekele na futhi ngangingakaze ngibone noma yini lefana naleyo kwase ke naku kufika labanye lababili noma labathathu ekhathi ngathi kukweshela emuva ke ngase ngiyalindza Nemnakethu Akan Pride uyandlula. Ngako ngathi mnakethu Akan Pride angahle kube ukhona lapha. Ngathi yini indzaba ngalo yawe sifazane na? Uyabona na? Wase uthi loyo ngupendi. Ngathi yebo ke. Hehe. Niyabona na? Ngacabanga ukuthi bebafanele bayifake esibhedlela salabaguliswa difo letithathelwa nako ndzawana thite niyati. Kukuvimba kungendluleli ethi kwabo bonke labanye besifazane. Kodwa niyati, ufanele uhlele kahle, ubuke, ukhuleke, uma ukhetha, ngoba siyabona ngalokhu. Livile sethembiso, yena umlobokati wesilisa langamkhetha, utobonisa similo sakhe, ubonisa lokungekhathi kuye. Manje, ungathini nje wesilisa, logcwaliswe ngamoya longcwele, athathe into lenjengaleyo ibe ngumfati na. Angikuboni nje mnakethu. Manje mhlawumbe ngingulomdzala longakabhadli enhloko. Kodwa niyathi ngingeke nje ngikuchonze lokho niyabona. Caphelani ngoba utobonisa ukuthi yini lekhona ngekhathi kuye. Utomsita umendela likhaya lesikhathi lesitako. Manje ke uma sintshintsha sibuyela emuva manje sikhashana ngasemhlangothini lwakamoya. Futhi uma nibona libandla leli seveni litiphathisa kwelive licabanga eveni lihlanganyela kukwelive lithatha imiyalo yaNkulunkulu kwangathi bekangakaze ayiphale khona ke ningathi bonela nje Kristu akanawuthatha umlobokati lo njengalolo ungacabanga nje athatha libandla lesimanje manje namuhla libe ngumlobokati hayi inkosi yami angikulukhuni ukuthi ngakubona lokho cha Kumbulani, manje indvodza nemkayo bamunye. Beungatihlanganisa nemuntu lonjalo na. Uma beungatihlanganisa, sibili bekutothi ukujabhisa kukholwa kwamkuwe. Futhi ke kuthiwani ngankulunkulu, atihlanganisa yena lucobo nendvo lenjalo. Ingwadla levamile yelihlelo na ucabanga ukuthi bangakwenda banesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha emandla ako bawencaba beyangeke enhlobo akwende lo wesifazane ufanele abe nesimilo sakhe kuye lona sibili libandla leliciniso lelitelwe kabusha lifanele libe nesimilo lebesiku Kristu ngoba indloza nemfati bamunye Futhi uma Jesu enda lokho kuphela lokwakuthokotisa uNkulunkulu wagcina livi lakhe futhi wabonakalisa livi lakhe umlobokati wakhe utofanele abe weluhlobo lolufanako lesimilo beyangeke nakancane abe lihlelo ngoba manje ke akunandzaba ukuthi ufuna kangakanani ukuthi uthi cha lilawulwa libhodi ndzawana thide leli litshelako ukuthi alendene nekuthi yini lelingeke liyende Futhi tikhathi letinengi kukhweshe ngemamayela lati gizi evini leliciniso. Kubi kakhulu ukuthi sithe sasuka kumholi sibili, uNkulunkulu lasishiyela yena ukuthi ahole libandla. Akazange athumele umfundisi wesifunza, akazange athumele babhishophi, bokhadinali, bapristi, bopapa, wathumela umoya longcwele endela libandla ukuthi ahole libandla. Uma yena umoya longcwele sekafikile uyoniholela kulo lonke liciniso embule letinto leti kini lelengini tshele tona anikhumbute tona uthi anikhombise tinto letitako umoya loyingcwele wawutokwenda loko manje libandla lesimanje manje liyakutonza loko abakuthandzi ngako angaba kanjani ngumlobokati waKristu na Bantu banamuhla ukhetha lihlelo lesimanje manje leli kwendako nje kuphela libonisa ukuqonza kwabo lokulide kwelivi angikaqonzi kulimata kodwa ngiqonze ukuyekela kujule ngalokwenele nite into kwathi kukubuka ngishathisele tinengi tithandzani kodwa njalo kungikhumbuta ngaKristu nemlobokati wakhe lomunye wale mishado lengawushadisa lapha esikhathini lesithithe lesendlulile Kwakuyinto legcame sibili empilweni yami. Sekube iminyaka leminengana ledlula ngesikhathi ngisengumfundisi losemncane nje. Umnakethu bekasebenta ePWA. Angathi noma ngabe ngubani usakukhumbula lokho noko noma cha noma ngubani lomdzala ngangami futhi lokho kwaku kungumsebenzi lomkhulu uhulumende bekanawo neminakethu bekasebenta enhla cishe emamayela langemashumi lamathathu bebagubha emachibi umsebenzi lomkhulu wetekongiwa kwemvelo futhi kwakunemfana lobekasebenta enhla lapho naye lovela e-Indianapolis cishe emamayela lalikhulu ngetulu kwe-Jeffersonville lapho ngihlala khona noma bengihlala khona futhi kwakukhona wathi kumnakethu ngalenye ilanga wathi dog wathi ngifuna ngitoshada uma ngingahle nje ngibe nemali leyenele ubhadala umshumayeli wathi nginemali leyenele uthola ilayisensi yami kodwa wathi anginayo imali leyenele kubhadala umshumayeli dog wathi yebo-ke umnakethu ungumshumayeli futhi angahle akushadise wathi akababhadalisi bantu ngetinto letinjengaloko wathi ungamcela ukuthi angangishadisa na yebo-ke ngalowo busuku umnakethu wangicela ngathi uma angakaze ashadiswe phambilini noma ngumuphi wabo futhi ba yonke indlo yabo ikahle wathi yebo-ke ya ngitombuda ngase ngithi uma kunjalo mtshele achubeke ede ngako ngesikhathi sekufika umgcibelo nalomfana wehla bekuyindlo lenkulu kimi kuthi njalo ngibuke emuva kuloko ngangiyintsambama lebeyina nemoto lenzala leyi-Chevrolet inemalambu laboshiwe ngeluhwayela lokubopha emabhele lenyuka iphuma ngembili kwakusikhashana nje emva kokuthi ngishonelwe ngumkami kuthi ngangitakisha emakamelo lamancane lamabili nadok bekasenhla lapho nami sibalinzile nemfana waphuma emotweni futhi impela bekangabukeki afana nemiyene kimi noma bekangeke nakunoma ngubani ngiyacabanga ya ngangingakhoni sengalipheya lelihle sibili leticathulo ngelidola nehafu futhi bekagcoke lipheya laseligcobekile nelibhuluko lakhe lalisikhwama impela futhi bekafake lelinye lalamabhantshi lamadzala esikhumba lesilivukuvuku angiboni ukuthi labanye benu bantu lesebabadzala ningakhumbula lalibukeka kwangathi lalendlule emshinini wekuwasha langayakadwa futhi limawithiwithi libopheke ngci kanje nelikona lisedulu nalo dzathe lomncane waphuma eceleni analencane lenye yaletota ingubo lencane lenembala losikoshi angathi ngenda liphutha ekubiteni lolo hlobo lwetimpahla ngalesinye isikhathi igingamo ngikholwa ukuthi ibitwa kanjalo futhi ngako ngakusho ngalokungesiko futhi ngihlale ngikwenda njalo futhi ngathi waphuma emotweni futhi benyuka ngetitebhizi futhi ngesikhathi bangena lendlo lencane tatane yena ngiyacabanga lo wesifazane cishe lebekakugcokile kuphela nje kwakusikedi futhi bekede ticathulo cishe impela latifakile bekacele kugibeliswa kusuka e-Indianapolis ehle bekanetinwele letincane tilenga tehlile ngemuva itinze titsite kwelukwa tehla ngemuva emhlane wakhe abukeka asemncane esibili ngase ngithi kuye sewumdzala ngalokwenele ukuthi ushade na wathi yebo mnumzane wase uthi nginemvume yami lebhaliwe levela kubabe wami namake wathi ngize ngayikhombisa inkantolo lapha ukuze ngithole ilayisensi yami ngathi kulungile ngathi ngithanda ukukhuluma nani kancanyana ngaphambi kokuthi sichube lo mshado bahlala phansi lo mfana bekasolo acalata kuleli kamelo bekadzinga ukuthi ahule tinwele impela uthi bekasolo acalata kuleli kamelo bekangakangilaleli ngathi ndothana ngifuna ulalele lele ngikushoko wathi yebo mnumzane ngathi ngithi uyayithanda le ntombatane na wathi yebo mnumzane ngiyayithanda ngathi wena uyamthanda lo mfo yebo mnumzane ngiyamthanda ngathi manje mfo unayo inzawo loto mthatha umyise kuyo emva kokuba senishadile na wathi yebo mnumzane ngathi kulungile manje ngathi ngifuna kuwubuta lokuthide ngiyaconza usebenza ngenhla lapha kule PWA wase uthi yebo mnumzane leyo icishe ibe ngemadola lalishumi nakubili ngeliviki ngathi ucabanga ukuthi ungakhona kumondla na wathi ngiyokwenda konke lengingakwenda ngase ngithi yebo-ke loko kulungile ngase ngithi manje uma-ke angaphuma uma-ke alahlekelwa ngulo msebenzi dzathe na utokwenda njani utobaleka ubuyele enhla ekhaya kumake babe na Lo thathe wathi cha mnumzane ngilohlala naye. Ngase ngithi uma ke mnumzane uma unebantwana labathathu noma labane ungenalutho lotho obondla ngalo futhi ungenamsebenzi utokwenda njani utomxosha na wathi cha mnumzane ngiyozabalaza ngiye embili ngqo siyophumelela ngandlela thide ngathi iva ngimncane futhi ngabona ukuthi bekamthandisisa sibili futhi bebathandzana ngabashadisa ngase ke ngiyafisa ukuthi ingabe umthatha wamisa kuphi etinsukini letimbalwa ngabuta umnakethu dog kuthi kukuphi wathi yani endas eNew Albany lidolobha lelincane ngendasi kwethu futhi endas emfuleni lapho bengine sikotela sibekwe khona lapho bengiya khona njalo ngelilanga ngesikhathi ngisengumlungisi welilayini ngakho ngesikhathi bonke lalabanye bafo bonke bahlala bathungelete bacoxe emahlaya netimvo ngangingena elolini bese ngigijima ngehlele emfuleni ngifike ngikhuleke ngaleso futhi ngifunde iBhayibheli lami ngaphansi kwalolukhulu lucedu lwesikotela lapho indzawo yekwenta tinsimbi lenzala yayivamise kuba khona kunencunjana yetinqola letinzala taloliwe letibekwe endasi lapho nalomfobe kehle waya lapho wase uthatha lenye yaletho tinqola taloliwe futhi watisahela umnyango kuyo futhi bekathathe liphephandzaba netihlanzi selicardboard mangakho wathi ukuthi yini sihlanzi selicardboard na abekho basekentucky lapha ke ukuthi uthatha sicephu selicardboard bese ufaka sipikilana kulo sipikili leside inhloko lesincane bese ke usifucela leso sihlanzi selicardboard ngako bebakufaka endzawo tonke uthi bekenyuke waya lapho endzaweni yetinsimbi wase utithathela letinye tindvo wase wenda sitebhisi kuthi akhuphuke wase uthatha emabhokisi lamadzala wase utendela litafula ngase ngiyacabanga ngalelinye lilanga ngitokwehla sengiyobona ukuthi baphila kanjani cishe etinyangeni lethi sithupha ngaphambi kwaloko ngashadisa indodakati ya EV Knight nendvodzana ya ET Slider EV Knight lomunye wemadoda lanjinge kunawo onke lekhona emfuleni Ohio futhi uphethe emafemu lamakhulu yonke leyo ndzawo enda letindlu leti temapulango kanjalo njalo na slider ET Slider ingabane yesihlabathi nenkwali bantwana basoltigidzi futhi ngangibashadisile ngase ngibuyela endzaweni ngase ngidejwayeta yona cishe emaviki amabili futhi ngibuyela ekulusaneni lami futhi ngiguca emchamelweni nabo bonke bukhathikhathi nayo yonke into lengangendlula kuyo cishe kwakufanele ngendlule kuko kuze ngishadise letho tithandzane futhi nathi phuma ngani tati lethi letinye tithandzane letincane tema lapho nje endlwaneni lencane lenzala lapho besinasofa lomncane bekuphumulela nembhedze logocwako kodwa bobabili bashadiswa ngemcimbi lofanako kwase kuthi ke ngalenye ilanga ngacabanga ukuthi ngidoke ngehle futhi ngivakashele lethi tithandzane leti njingile tati ngatsingeki ukuthi sisebende boyise bebabo sotigidzi bebatakhele likhaya lelihle eqinisweni lo evenight etulu lapha egcumeni libambo takhethe sivalo linesilinganiso segolide lucobo lelilishumi nakune endlini yakhe esigodlweni sakhe ngako ungatibonela ukuthi hlobolunu lwelikhaya labahlala kulo bebangathingi nekuthi basebende bebanekhadi lakhe lenhle labaphiwa yona njalo ngeminyaka futhi nje kungibo kuphela abantwana futhi nje bebanayo yonke indlo lebebayifuna Nesikhathi ngenyuka ngalelinye lilanga manje kuthi ngejwayelana kanjani nabo lomunye webangani babo bengumngani wami lomuhle sonke sasiluhlobo lwabo bhululu ndzawonye futhi ngajwayelana kanjalo ke ngesikhathi bafuna ngibashadise ngako ngenyuka ngiyobavakashela ngaphuma ku Ford yami lenzala ngaphandle ngase ngenyuka ngetitebhisi ngase ngiyefika etulu ngisondzela kakhudlwanyana ngase ngiyabeva Uthi bebawilitisana mbamba bebanesikwele ngalomunye nalomunye bebakadze baye emdansweni bekayindombatana lebukeka inhle impela uthi yayiluhlobo lwalomunye walaba bonobuhle yathatha leminingi imihlomelo konke kuleyo ndzawo uthi yawina timoto netindvo ngekuba nginobuhle uthi ngababuka nalomunye bekahleti ekhonweni nalomunye kulelinye bawilitisana ngalomunye umfana lobekakadze adanse naye noma lenye intombatana lokutside ngesikhathi ngenyuka bagquma ngalokukhulu ukushesha base babambana ngci esiyilweni netandla tabo tabo esiyilweni bayeta baya ngasemnyango bathi ngani hallo lapho mnakethu Branham uphila kanjani kodwa ngathi konke kulungile niphila kanjani nine nonke futhi oh wathi ngingi sijabule kakhulu asikajabule isithandwa na yase ithi yebo mntanakethu niyabona na manje uyabona ufaka indlo lengesiyo yeliciniso manje ungeke wothiswe ngumlilo lopendiwe njengalamanye alamabandla letama kupenda iPentecost ngendlo leyendeka eminyakeni leyinkulungwane leyendlula noma iminyaka letingulungwane letimbili leyendlula ungeke wothiswe ngumlilo lopendiwe iPentecost isengiyo mbamba namuhla njengoba yayinjalo ngaleso sikhathi niyabona na ya umlilo usehla akusiwe umlilo lopendiwe ngumlilo sibili ngako bona bebalapho nje niyabona na ngingeke ngafuna kuphila kanjalo oh ngacabanga uyathi endasi nje etulu kwelidvala lapho nangale kwemfula ngulapho lapho leti letinye tithandzani betithi songe khona ngacabanga ngalomunye umgcibelo ntambama ngitothi shelele ngehlele lapho bese ngiyabona ukuthi bebaphila kanjani ngako mine ngingcolile ebusweni ngigqokene ovalo lengcolile ngiphethe emathuluzi ami ngacabanga ngitothi shelele ngenyukele kubo ngathi shelele kube kwangathi bengibukela tivikela nthambo tagezi ngekuhlaywa ngumbane noma yindlo letside uthi njengoba ngisahamba ngasenthanjeni yelucingo tinthambo tagezi ngasemfuleni futhi nayo iChevrolet lenzala yayihleti ngaphandle ngaphambili cishe emva kweminyaka emva kokuba ngibashadisile futhi kwakukhona umnyango wawuvuliwe futhi ngangibeva bacoxa ngako lokhu kuvakala njengemzenzisi kodwa ngenyuka ngasonzela ngalokwenele ngaze ngakhona kulalela ngikubone lebe bakusho ngema lapho futhi ngifuna kwathi njengesingami ngithanda kuthola futhi ngiciniseke ukuthi ngiyathi ukuthi ngikhuluma ngani ngule ndlela lengiyendako mayelana nelivi laNkulunkulu ngabe liqiniso noma alisilo liqiniso na utoligcina livi lakhe noma akaligcini livi lakhe na akaligcini livi lakhe khona ke akasuye uNkulunkulu niyabona na uyaligcina livi lakhe unguNkulunkulu niyabona na futhi ngako ngifuna kubona ukuthi bebachuba kanjani ngase ngithi shelele eceleni galula impela ngayiva ithi oh sithandwa bengifuna ukukuthengela leyo kabi kabi wathi manje buka sithandwa senhlitiyo wathi le ngubo ilungile wathi ngani lena ikahle nje wathi ngiyayithokotela leyo kodwa uyabona ngathi shelele ngatungeleda kuze ngilungute emkhathini welufa lapho umnyango wawushovwe wavuleka lapho enxoleni yaloliwe futhi beka lapho ahleti ekhathi lapho naye wesifazane ahleti ethangeni lakhe futhi amgace ngemkhono naye amgace ngemkhono futhi lo wesilisa bekanalesinye saleti gqoko leti letinzala letithi ngadibe futhi bekabeke imbobo lencane wasifocota elukhakhayini wase udonsa lisheke lemholo wakhe kuleso beka endlala etafuleni wathi lengaka yemagrosa lengaka yemshwalensi nalengaka emotweni futhi bebangenayo imali enele etindleko ngithola ukuthi bekabone ingubo lencane etulu lapho efastelweni kwase kunemaviki lalidlanzana ayibuka leyayibitha lidola nalokuthithe bekafuna kuyithenga wathi yebo ke sithandwa utobukeka kahle kakhulu kuyo wase uthi kodwa sithandwa nginginayo ingubo impela angiyidzingi niyabona na naleyo ndlovukazi lencane ngakhwesha ngase ngibuka etulu ngangiwubona umboshongo esicongweni salenye indlu ngema lapho ngase ngiyabuka imizuzu lembalo ngacabanga ngubani injinga na ngacabanga uma Billy Branham uma ufuna kuthatha yiphi yona inzawo bewungaya kuphi na ngesingami bengiyothatha hayi leyo ndlo lebukeka kahle lenhla esicongweni seligquma bengiyothatha lesimilo lesi endasi lapha njengemakhwe likhaya sibili umuntu lobekangithanda impela futhi wahlala nami umuntu lodame kwakha likhaya futhi angakuqothuli ngayo yonke into entela bukhathikhathi nemuntu lobekanawe ingcenye yakho Logo bekuhlala njalo kungitsinza kuthi logo kwakukanjani lomunye wakhetha intombatane lenhle lomunye wakhetha Similo manje ngileyo ndlela kuphela longakhetha ngayo uqala bheka Similo bese ke uma uyithanda kuhle caphelani Adam wekucala waNkulunkulu bekangenako ukuthi ikhethela umfati wakhe akakutholanga ukukhetha uNkulunkulu wamendela nje lo yedwa futhi akakutholanga ukuthi amkhethe Ngakho sithola ukuthi lo sifazane wamdukisa evini laNkulunkulu akatholanga ukuthi alukhulekele loludzaba akafani nawe nami akakutholanga ukukhetha kanze futhi ngekwenda njalo lo sifazane wamhola wamsusa endzaweni yakhe yange kwemthetho ayindvotsana yaNkulunkulu futhi wakwenda ngekumkhombisa lenengi indlela yesimanje manje yekuphila into lebe bangakafaneli impela kuthi bayende kodwa Similo sakhe lo wesifazane sakhombisa ukuthi bekanele iphutha tisusa takhe netinjongo kalula nje tathi liphutha uthi wamncenga ngekuzindla kwakhe kuthi lokukhanya lokusha kwesimanje manje lebe kakutholile lokakuphambene nelivi laNkulunkulu kwakuyindlela lengcono yekuphila Futhi bangakhi besifazane namuhla nangalapha nangalapha besilisa lebe bangadonsa wesifazane lolungile bamsuse kuNkulunkulu noma abadonsa wesilisa lolungile bamsuse kuNkulunkulu ngekutama kumtshela ukuthi lenkholo nine bafana bemaPentecostal leyo nkholo bathi oh leyo yifashion lenzala umuntu losidzala ungakukholwa lokho kungcono ukhuleke kamatima ngaphambi kokuthi ushade naleyo ntombatana Angikhathali ukuthi ibukeka inhle kanjani indlo lefanako kuwesilisa wamncenga wamkhipha enthandweni yaNkulunkulu futhi wambangela ukuthi ende indlo lebekangafanele ayende futhi ngayo yabangela kufa kuso sonke sive lesibantu kungakho libhayibheli libalela ukuthi afundzise noma ashumayele noma aphathe livi laNkulunkulu noma ngayiphi indlela ngiyathi tsatse Labane ngibeni bathi inkosi yangibithela kushumayela angeke ngiphikisane nawe kodwa ngilokutshela livi lithi anikafanele nikwende angeke wesifazane afundzise noma abuse etikwa noma nguliphi ligunya kodwa kuthi akathule yebo ke wena uthi inkosi ingitshele ukuthi ngikwende angikungabathi nakancane lokho nawuva umlayeto wami ngalobunye busuku ngabhalamu na bhalamu wathola sekucala sincumo sankulunkulu lesingumncamlajuku ungakwendi kodwa bekasolo achubeka ahamba ayingayinga kwaze kwathi ekugcineni nkulunkulu wamtshela ukuthi ahambe akwende nkulunkulu angahle akuvumele ukuthi ushumayele angisho ukuthi akakutshele kodwa akuhambisani nelivi lakhe lasekucaleni nelicebo ngoba utofanele abe ngaphansi kwekulalela njengokuba usho njalo nemthetho kuliqiniso ngakho ke akafanele akwende manje caphelani futhi ukuthi umlobokati wemvelo umfanisa kanjani wakamoya livi liyasho ukuthi wendelwa indvodza uthi indvodza ayendelwa ngayena manje ngidokhuluma nekuthi kungani emizuzwini lembalwa ngemlobokati waKristu kodwa ngitama kunikhombisa sendlalelo sako wesifazane wendelwa indvodza futhi indvodza ayendelwanga wesifazane kungaleso sizathu ngaphansi kwemithetho nemidzala kuthi sithembu sasisemthethweni bukani Davide ahleti phansi lapho nebafati labangemakhulu asihlanu nelibhayibheli lathi bekangumuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu uqobo anebafati labangemakhulu lasihlanu naSolomon anenkulungwane kodwa akukho namunye walabo besifazane lobekangaba nalomunye umyeni tholani itephu yami lethi umshado nedivorce leyo etulo esicongweni sentsaba eTucson lapha kungesikadzeni ngangisethulu lapho ngikhuleka ngako bakhipha tikolwa kuthi tibuke leyo nsika yemlilo ishaya indingilizi entsabeni futhi ingene efaneleni iya emuva nasembili etulu naphansi bantu khona ngalapha uyakwadi lapho futhi bayibona futhi ngesikhathi angitshela liciniso ngale mibuto yemshado nedivorce kubudwa Uma kukhona luhlangothi lolulodwa luya ngalapha nalolunye luya ngalapho kufanele kube khona liqiniso ndzawana thide emva kwaleto dimphawu leti sikhombisa wakhombisa ukuthi laliyini liqiniso lako caphelani manje bengeke abe nalomunye ngaphandle kwemiyeni munye kuphela Ngoba wesifazane wendelwa indvodza uthi indvodza ayendelwa anga wesifazane onke lawo makhulu lasihlanu ebafati kwakungumka David nje futhi kwakusifanekiso ngesikhathi Kristu sekahlala esihlalweni sebukhosi esikhathini seminyaka leyinkulungwane umlobokati wakhe angeke abe ngumuntu munye kodwa kuyoba ngemashumi etinkulungwane umlobokati wonke amunye Na Davide bekane bafati labanengi njengebantfu ngamunye kodwa kuphela bonke ndzawonye kwakungumkakhe njengemtimba wonke wemakholwa ngumlobokati waKristu ngoba unguye lowesifazane bekayindvodzana manje sendelwa Kristu Kristu akendelwa angathini ngulowo lesitama kukwenda namuhla etincwadi ntethu kwetamba kwenda livi lelinguKristu kuthi lifanelane nathi esikhundleni sekuthi kube ngithi lesitama kudenda sifanelane nelivi ngulokho kwehluka uma wesilisa akhetha intombatane letsite emndenini akafanele ancike ebuhleni ngoba buhle buyakhohlisa nebuhle buhle besimanje manje belive buba devele oh ngiyamuva lomunye asho ngaphandle lapho caphela lapha mshumayele Ngiyasho ukuthi letinto lethi kulomhlaba lokubitwa ngekuthi kuhle kuwa devil ngekwelicobo ngokufakazisa kini manje ke mayelana naloku kuphawula ake sihlole livi lelingcwele laNkuluNkulu ukuthi sibone ukuthi licinisile yini noma cha futhi labanye benu besifazane ufuna kubukeka kahle kakhulu niyabona ukuthi kuqhamukapi Ekuqaleni sithola ukuthi Sathane bekamuhle kakhulu kangange ukuthi waze wakhohlisa tingelosi uthi bekayingelosi lenhle kwendlula tonke letinye ukukhombisa ukuthi bulele kudeveni taga tathi Solomon wathi buhle bulide unjalo sono sihle impela sinjalo siyakhangana Ngifuna kunibuta futhi ngisho lokuthi ite lapha kini ngifuna nicaphele imizuzu lembalo kulolonke luhlobo letilwane emhlabeni inyoni tilwane sithola ukuthi empilweni yetilwane donke ngaphandle kwemuntu ngulesiduna lesibukekako futhi akusiso lesisikade kungani lokho na Bukani indluzela indluzela lenduna lenhle lenkulu netimbondo tayo nalensikati lencane lengumshiva bukani sikhukhukati lesincane sikhukhukati lesimacabacaba neligcuthe lelikhulu lelihle lelinetinsiba bukani inyoni lenduna nenyoni lensikati Bukani lelo dada lelejwayelekile lasendle nalelisikati. Niyabona na, futhi akukho nalunye luhlobo emhlabeni lolwendiwe, lolungakhohlisa futhi lutehlise nje futhi lube phansi njengewesifazane. Manje dzathe ungasukumi bese uyaphuma. Linza nje site sive siphetho saloko. Niyabona na, niyabona na, akukho lutho, akukho lesisikadi ngaphandle kwewesifazane longaba nesimilo lesibi. Nibitha inja ngengwadla, nibitha ingulube ngengu, ngulube lensikadi, kodwa ngekwesimilo, tina leti nengi timilo letinhle kune hafu waleti ngcweti tabo bioscope. Lokho na ngephandle lapha ngeke taba lutho lolunye ngephandle kwetimilo letinhle Newesifazane kwaba nguye lo kwantshintshwa ngenxa yemphendukethelo kunjalo Niyabona ukuthi buhle bumthatha bumise kuphi na manje kungako ukuthi namuhla sithola ukuthi besifazane uyanza ngebuhle Thatha Pell Brian ningena sibona sithombe sakhe na Lekuthiwa ufanele kuba buhle lobukhulu baseAmerica. Akukho mzana wesikolo kunoma ngusiphi isikolo lo ngeke sekabe muhle kunaye. Bangambeka emuva ngebuhle. Benathi ini kuthi kufanele kube ngale ndlela na? Benathi ini kuthi iBhayibheli likhuluma ngekuthi ngule ndlela lokutoba ngiyo na? Niyathi ini kuthi kuwa kwafika ngebesifazane ekuqaleni na? Nekuwa kuphela kutophetha ngendlela lefanako. Besifazane bangena egunyeni nekubusa ethi kwendvotsa kanjalo njalo niyathi umbhalo uyakusho lokho na Niyati, ngelusuku lagcoka ngalo timphahla tendvodza, futhi aphungule tinwele takhe. Yonke leto tinto tiphambene nelivi laNkulunkulu. Futhi niyati, umele libandla na, uma ucaphela lokwendiwa besifazane, utobona ukuthi libandla lendani. Kunjalo impela, manje lokho kuqinisile nje njengoba livi laNkulunkulu liqinisile. Akukho lokunye lokusikati lokwendiwe lokungatehlisa njengoba sifazane angenda futhi noko ngaloko endiwe iof bekangekho kulokudaliwe kwasekuqaleni konke lokunye lokusikati kulokudaliwe kwasekuqaleni inyoni lendvuna nalensikati dilwane lesidvuna nalesisikati Kodwa empilweni yemuntu uNkulunkulu wenda wesilisa kuphela futhi wakhipha kuye newesifazane ungumkhicito lovele kamuva wendvodza ngoba uNkulunkulu akayimisanga indvo lenjengaleyo hlolani umbhalo kunjalo impela uNkulunkulu cha mnumzana kulokudaliwe kwakhe kwasekuqaleni Wakhishwa lapho kodwa uma angathi bamba kahle umvuzo lomkhulu kangaka pho la nawo kunewesilisa ubekwa enkundleni yekuvivinyela ngaye kufika kufa unelicala lako konke kufa kodwa ke uNkulunkulu wase ujika usebentisa munye ukuthi aphindze abuyise kuphila waletha indvodzana yakhe ngowesifazane lolalelako Kodwa lo mubi ungulo mubi kwendlula konke lokukhona ayikho indvo lengaba phansi njengaye Khayini indvodzana ya Sathane wacabanga ukuthi uNkulunkulu wabe mukela buhle uyakwenda namuhla Khayini beka indvodzana ya Sathane oh manje wena usho njalo asina ungena emininingwaneni kuloko kodwa nje ake nginicathululele kona libhayibheli lasho ukuthi beka waloyo lo mubi ngako loko kuyacathulula Kulungile manje beka indvodzana ya Sathane futhi wacabanga ukuthi kungenisa ialtar nekulenda libe lihle sibili ekukhonteni ngulowo uNkulunkulu lebekatho kuhlonipha bacabanga indlo lefanako namuhla impela lokhu sakha sakhiwe lesikhulu sitoba nemahlelo lamakhulu sitokwenda sakhiwe lesikhulu kunato tonke nebantu labagcoka kahle kwendlula bonke bafundisi basesontweni labaphucuke kwendlula bonke ngaletinye tikhathi uNkulunkulu ukhweshe ngemamayela lati gitsi letirishumi kuko unjalo noko libandla ngako uma uNkulunkulu ahlonipha ukukhonda nje buqotho umhlatshelo Khayini bekalunge nje njengoba bekanjalo nje abela kodwa kwakungesambulo ukuthi wachonza ukuthi kwakungesiwo emahabhula batali bakhe labawadla ngitosho indlo letsite lapha lengevakali kahle kumfundisi kodwa ngidoyisho noma kunjalo ngiyabeva laba labanye basho tindvo basho kanjalo emahlala amancane angikakukhonzi ngasho lokhu noko uma kudla emahabhula kwabangela besifazane kuthi babone ukuthi bebangcunu bekungaba ngcono siwabe emahabhula futhi niyabona na ngithetheleleni ngaloko kodwa nje kude ngitontshintsha nginibophe ngci lapha futhi ngikhuluma ngebesifazane kanjalo njalo ngifuna kuniphumuta umzuzu ngaloko lokulandzelako lokutako manje caphelani nini kwakungesiwe amahabhula siyakwathi loko libandla selibe kulethi insuku leti ngenzuzo yalo ngempumelelo njengayo yonke lenye inzuzo ngempumelelo lendiwe ngumuntu sekuguquka kuba kwesayensi betama kwenta libandla lesayensi ngekukhangwa dithombe nemibhoshongo lemikhulu futhi kubi kakhulu ukuthi emapentecostal angene kuleso sisele beniyoba ngcono ninethamborini endase koneni nemoya kaNkulunkulu unidungeletile kodwa nitama kuxathanisa kanye nabo bonke labanye ngoba nihlelile kwendiwa nguloko ke Niyabona na emabandla litama kuba ngekwesayensi futhi khumbulani njengoba umuntu azuza inqubekela phambili ngesayensi uti bulala yena onke emalanga ngesikhathi asungula tikhumane bukani ukuthi sendeni ngesikhathi asungula imoto ibulala kakhulu kunalo kwentiwa tikhumane manje sewutitholele ibhomu yehydrogen ngiyafisa ukuthi utokwendani ngaloko na kunjalo futhi linjalo nelibandla Njengoba litama kuzuza ngescience ngelichinga lelentiwe ngumuntu linikhwehlisela khashane kakhulu nankulunkulu futhi linifaka ekufeni kakhulu kunaloko kwakungiko enzaweni yokuqala kunjalo ungakhethi libandla lakho ngendlela lefanako lowenta ngayo kumkakho niyabona na isayensi leyamendela kona kwakumangalisa kodwa bekungaba ngcono ukhweshe ebandleni lakho kuloko wesilisa wenta bopendi timbushana nato tonke leti letinye tinto khethani ngesimilo selivi lakhe manje asichathanise umlobokati wemvelo wanamuhla naloko lokubitwa ngemlobokati welibandla wanamuhla sichathanise wesifazane lotoshada namuhla manje bukani nje ukuthi isayensi imendeleni uyaphuma kucala netinwele takhe letijutshiwe nalokunye kwaloku kulungiswa kwetinwele kwaJacqueline Kennedy niyabona noma indwa lefana naleyo futhi niyathi ukuthi libhayibheli lathini na libhayibheli eqinisweni linika indvodza uma ifuna lilungelo lokumlahla ngedivorce uma enda loko ungowesifazane lohlazisako loyohula tinwele takhe libhayibheli lasho njalo kunjalo Beningakwathi lokho na, he? Oh yeah, ngishumayela kakhulu eCalifornia kuthi nine ningakwathi lokho, kunjalo. Oh yeah. Kungitsika ngani mine na? Bayakwenda noma kunjalo. Ungeke wathatha ingulube bese unjinja ligama layo uyende liwundlu. Caphelani, nitongitonza emva kwaloko. Kodwa ndolathi liqiniso niyabona na. Bukani. Ake sikucathanise nangu eta nenthumbi yapendi indlo langesiyo umlobokati wesimanje ageze buso bakhe nowesilisa bekangambalekela mhlawumbe kukwesabisa imposa kufa susa tonke leto dindo kuye futhi linjalo ke nelibandla lelinalelikhulu lelipendiwe ngembili lophelele Max Factor we science yetenkolo mhm Bobabili unalobuhle buso lobukhohlisako kubo buhle lobentiwe ngumuntu futhi kungesibo buhle lobentiwe nguNkulunkulu akusizo similo lesikhulu kangako kubo bobabili caphelani njengasathane nje wenele kudukisa ngako cathanisa umlobokati wesimanje manje enyalo kanye naye ugcoka ikhindi ufaka wopendi uhula tinwele takhe ugcoka impahla letibukeka njengemadvotsa uthi ulalela umelusi lowamtshela ukuthi loko kwakulungile ungumdukisi uyohlupheka ngenxa yako etindzaweni letingale ya kunjalo enda loko ukuthi adukise ukuthi abe yindlo langesiyo nguleyo ndlela libandla lelenda ngayo lithola labakhulu bo DD PhD LLD ngako nithi umelusi wethu unguloku loko nalo lokunye mhlawumbe akati lutho ngankulunkulu kuneli Hottentot lati ngebusuku baseGibhithe loko kunjalo kunjalo lolunye lwathi lesemina yescience yetenkolo ngaphandle lapho futhi akati lutho ngankulunkulu kunalutho libandla lesimanje manje napendi wabo wescience yetenkolo bane besifazane babo bonke nenkathimulo yabo ihuliwe ngulomunye riketha wabo nemelusi labanaye njengajezebeli nangabe wake wabakhona Dinwele letiphunguliwe tikhindi bopendi konke kulungiswe ngekunambisa kwescience yetenkolo nguleyo ndlela libandla lelime ngayo kunjalo kodwa similo salo sakamoya sikhashane naleso sekuba ngumakhi welikhaya Jesu Kristu letela kumemukela uma noma ngumuphi umKristu angashada wesifazane lonjalo kukhombisa ukuthi uwile emseni kunambitha uNkulunkulu kwakhe nekunambitha kwakhe likhaya ukuthi likhaya lifanele libe ngulele njani kukhashane uma akhetha wesifazane lonjalo cha mnumzane impela angeke lo wesifazane akhaceke ekunambitheni kwemKristu similo sakhe sakamoya sikuhlehla lokuphansi kwendlula konke ufile ebuhleni belihlelo nenkanuko yelive Ngulapho impela la libandla limekhona namuhla lithengise ngesimilo salo lelisiphiwe livi kuSathane ngenxa yengolo lentiwe ngumuntu kanti beline lilungelo njengelibandla laNkulunkulu ukuthi lihlale nelivi laNkulunkulu futhi libe nemoya lengcwele usebenda emkhathini ahlanganisa umtimba ndzawonye khaca livi neluthando laNkulunkulu esikhundleni saloko lathengisa ngebutibulo balo njengaIsawu futhi lathatha lihlelo lalendisa kona noma yini lelalifuna kuyenda kunjalo kuthi lidume njengoba unina enda enayisiya eRoma livi laNkulunkulu Oh, kungene kanjani ezingeni lebapentecostal ethu? Kubi kakhulu kodwa la kwenda. Qaphelani umzuzu nje. Lisistela ebandleni lasekatholika. Lo wesifazane ukuthi abe lisistela bese uthatha leyo veil yekugcina. Uthengiswa kulelo bandla ngekwelucobo. Lingumphefumulo umtimba nemoya impahla yalelo bandla. Alinawo umcondo walo lucobo. Ngeke libe nawo uma lithatha leyo veil yekugcina. Alinamcondo lo walo. Alina nzandvo yalo lucobo. Niyabona ngaphandle lapha ukuthi Satane ubenda babe bakhe mbumbulu njengeleli iqiniso. Libandla la Kristu leli iqiniso. Umlobokati uthengiswe kakhulu kuye nelivi lakhe leli thenjisiwe. Kuze kuthi wona impela lomchondo lokuKristu ukini. Umehluko lo nje pho. Futhi siyathola namuhla ukuthi libandla lesimanje manje, libandla lelive lesimanje manje. Libandla lelive lesimanje manje nane kuthi libandla lakamoya omabili akhulelwe kuthi atale emadodzana lenye yawo kutala kwelihlelo litoniketa ngalolunye lwe lusuku kulethe insuku leti emkhandlwini wemabandla emhlaba lato veta even umphiko Kristu ngelihlelo lelo liqiniso impela. Ngingahle ngingaphili ukuthi ngikubone. Ngikholwa ukuthi ngiyophila. Kodwa nine bantfu labasha khumbulani ukuthi never umfundisi asho lokho. Lokho kuyothi ekugcineni kuphethele khona. Futhi lolo luPaul wesilo uma selibumba lo mkhandlo wemabandla emhlaba futhi liyodala indvodzana yalo umphiko Kristu. Lelelinye likhuleliswe livi laNkulunkulu futhi litotala umtimba umtimba waJesu Kristu losewuphelile lo ngumlobokati umtimba waKristu usengakapheli kwamanje bangakho lokwathi kolona indvodza nemfati bamunye naKristu ungumtimba munye livi umlobokati uyofanele abe ngiko konke kwalowo mtimba nalala babili zawonye kwenda umtimba munye futhi njengoba Adam bekanjalo ekuqaleni indvodza umkayo bamunye manje lo wesifazane umlobokati weliciniso uthengiswa kakhulu kuye kuthi akasebenzisi umthondo longe wakhe umthondo wakhe kusobala uyinzandwe yakhe nenzandwe yakhe ilivi lakhe. Manje bukani kuloko lokubithwa ngekuthi ngumlobokati lokhethwe ngumuntu bese nicathanisa wakamoya newemvelo wanamuhla Jezebel wesimanje manje lothakathwe nguAhabi wakhe buhle bamexfactor yonke into bukani libandla indlela lefanako kodwa ingwadla evini laNkulunkulu ophilako emahlelo lamakhulu takhiwo letinkulu imali lenkulu liholo lelikhulu konke kuthengisiwe emadvodza eme epulpit agcizelela sigcivito ukuthi lokho konke kulungile futhi abavumele batendlulele nako ingohliso nje kuphela lapho ngeliciniso ngumnyaka welibandla laseLaodicea lophumbuthekile kona impela iBhayibheli lathi kuyoba ngiko. Lathi ngicebile ngihlethe ngindlovukazi angisweli lutho nganza wathi kuthi ulophuyile wekuhawukela lophumbuthekile lolusizi longcunu nganza wathi uma loyo kungesuye isho kanje inkosi sambulo sesithathu angizange ngikufunze ngulokho lelingiko nganze alikwathi kucaba ngene. Uma be ungatshela wesilisa noma wesifazane esitaladini lobe kangcunu ngcu uthi ubatshele ukuthi bebangcunu uthi bathi naka takho tindzaba ngani ukhona kushoda kwemcondo lapho ndzawana tside ukhona lokungakahambi kahle emcondweni wabo. Futhi uma ningakhona kufunda livi laNkulunkulu ukuthi bantu bafanele bende kanjani nalomphaphatiso womoya ongcwele lesinawo namuhla futhi bantu ngani bakubuka kwangathi bewuhlanya batshele ukuthi nifanele ni bafanele badalwe kabusha bafanele bakhole iBhayibheli bathi leyo kwakuyinganekwane yamaJuda yeminyaka leyendlula libandla lethu linendlela bekuhawukelwa labalusizi labaphumbuthekile labangcunu futhi abakwadi ngisho nekugwadi lenje pho leliBhayibheli lathi leso simo labangena kuso bekangake akwende kanjani umprofeti weliciniso ukuthi aphuthelwe kukubona na angathi kushushumba kuyongena ngqo kuwo onke emabandla ethu nizawutonke ake nikubuke nje emoyeni wesimanje manje nje ingwadla lenzala nemadodzakati esambulo selishumi nesikhombisa Bapha labaphuyile labaphumbuthekile bekuhawukelwa abantu ukuthi imfundiso talo tesayensi yetenkolo lephambene nelivi laNkulunkulu futhi bathola kulo imiphefumulo yetigcila nebesilisa nebesifazane babanzawo tonke. Esikhundleni sekukhanga abantu, Kristu uyalicinisekisa livi lakhe lelikhanga abantu. Akakhangi bantu emabandleni alabakhangwa ngemahlelo lamakhulu netendeko letinkulu naletinkulukati letichubekako netinto letihlotshisiwe tahlotshiswa kodwa livi laNkulunkulu likhanga umlobokati waKristu. Manje caphelani kuhlaba umchele kuchaphelisisa kuthi libandla litama kanjani kukhanga kunaka kwebantu ngetinguko letinze letinhle nemakwaya lagcokile nebesifazane labanetinwele letiphunguliwe nebuso lobupendiwe futhi bacabanga kuthi futhi lihlabela njengengelosi licambe emanga njengadeveli behla benyuka bonke busuku baya kulokufana nemdanso abacabanga ilutho ngako futhi nguloko labakucabangako. Ulungile, lokho kuhle, kodwa niyabona, lokho kwentiwe ngemanga, lelo akusilo livi laNkulunkulu. Ngesikhathi umlobokati weliciniso akhanga kunanga kwaNkulunkulu, ngekugcina livi lakhe, manje caphelani, manje ake siqaphele Kristu, wena uthi yeboke, manje awulinze umzuzu, uthini ngalobuhle lobu lokhuluma ngabo na? LeBhayibheli lasho ku-Isaya 53 livesi lesibili kuthi uma Jesu efika kwakungenabuhle kuye kuthi simfise. Kunjalo lokho na akukho buhle kube bekafike ngebuhle belive njengoba Sathane anjalo namuhla. Bantu bebayogijima bamthungelete futhi bamvume ngendlela labenda ngayo ebandleni namuhla. Bebayomkholwa bamemukele njengoba benda kuSathane namuhla. Impela bebayokwenda kodwa akafikanga ngalolo hlobo lwebuhle kodwa ufika njalo ngebuhle besimilo lapho Kristu bekangamuhle amkhulu anemandla indvodza lechatha uNkulunkulu akalukhethi lolo hlobo. Ngiyakhumbula ngalesinye sikhathi umprofeti wenyukela kuthatha inkosi kuyokwenda inkosi ngendvodzana yaJese kuthatha lenye indzawo yenkosi Sawula futhi ngako Jese wamkhipha wakhe lomkhulu lobandi umfana lomuhle wathi umchele utobukeka kahle enhloko yakhe. Umprofeti wahamba kuyothela emafutha ethi kwakhe wathi uNkulunkulu malile futhi wabala bonke waze wafika kulomncane lwenemahlombe lamadzala lagubudzile umfolo obukeka abovana futhi wathela emafutha ethi kwakhe wase uthi uNkulunkulu umkhethile. Niyabona na sikhetha ngekubona uNkulunkulu khetha ngesimilo. Similo besingakaze sibe khona similo lesinjengaJesu Kristu. Siphila kini futhi sibonakalisa yena. Siyabona kuliciniso akusibo buhle bakhe belive lobukhanga umlobokati wakhe. Similo sakhe, similo selibandla Jesu lasifunako. Akusiko lapho kutakhiwo letinkulu, lapho okungemahlelo lamakhulu, lapho kubulunga lobukhulu. Wethembisa kuhlangabetana na noma ngukuphi lapha khona lababili noma labathathu bahlangene endzawonye ngekweliciniso. Ngulapho likholwa leliciniso liphumuta khona emathemba alo. Usethi kwalelo livi laNkulunkulu liqinisekiswa ngeliciniso kuthi liyini. Kukhetha ngelivi lakhe, hayi licembu lelithandza live. Baya kutonza lokho. Akumangalisi lidivosile naye ngoba ligeje sambulo sakhe futhi alinaso akalinakekeli indlela lelitiphatha ngayo nalelenda ngayo nekuthi kukangakanani kwaletinto leti telive lelinako ufuna similo salo similo saKristu. Manje umzuzwana nje manje nguloko ke ukhetha umlobokati ukuthi abonise similo sakhe lekukuthi emabandla esimanje manje anamuhla impela ayalugeja luhlelo lwakhe lwakhe lapha ngemamayela lasigithi ngoba ayakuphika lokhu kuthi kuliciniso. Ngako bekungaba kanjani na manje ubukela usuku ukuthi lo mlobokati abunjwe emaHebheru elishumi nakuthathu livesi lesiphohlongo. Impela nje njengoba kwakunjalo njengoba bekanjalo kufanele kube inyama yakhe lefanako emathambo lafanako umoya lofanako ufana yonke into likhuliswa kanjalo nje ncamashi nalabo bobabili baba munye ke lize libandla libe nguloko abasimunye Similo sakhe livi lalomnyaka lifanele libunjwe. Lifanele libunjwe njengoba anjalo. Manje sengivala. Ngifuna kusho sizathu sekuthi ngisho letindlo leti. Futhi ngitovala. Ngalo lobunye busuku, cishe ngensimbi yesithathu ekuseni ngavuswa. Ngithatha noma ngumuphi wenu ukuthi aphendule lokhu. Ngike nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwaloko lokuqinisile na bekuhlala njalo kuqinisile ngako ngiside uNkulunkulu uyathi ukuthi lokho kuliciniso akukho muntu akukho ndzawo even kuletindlo letithi ngulungwane letishitiwo lake ageja linye livi lako bekuhlala njalo kufezeka ngalokuphelele Ngisho nangesikhathi ngise Phoenix ngalele linye lilanga noma cishe sekwendlule umnyaka kwendeka futhi nganitshela ngalowo mlayeto ngekuthi sikhathi sini banumzane na futhi nganitshela ukuthi ingelosi lethi sikhombisa thathi tohlangana ngaphandle lapho futhi kube kuvulwa kwalethi impawu lethi nani futhi lapho liphepha bhuku ilife yayigcwele lenzatshana yako lelilangabi lelikhulu lenyuka liyongena emoyeni emamayela langemashumi lamathathu kuphakama emamayela langemashumi lamabili nesikhombisa kuvundla bathi abakhonanga ukubona ukuthi kwakuyini abakwathi namanje nemadoda ahlethi khona lapha kulendlu kusihlwa bekeme khona lapho akanye nami ngesikhathi kwendela ngayo impela indlela nje lokwasho ngayo Wangitshela tindo lokwakutofezeka futhi kwendeka nje ncamashi kuthi lwavulwa kanjani ngalunye lwaletho timpawu futhi washo timfihlakalo lebethi ifihliwe kusukela phansi kuleyo minyaka yebaguculi kanjalo njalo ngalokuphelele nje kuthi kanjani emeethulu esicongweni seliguma emadoda namathathu noma lamani awo emekhona lapha manje yebo langethulu kwaloko ngenyuka egcumeni umoya loyingcwele wathi butha leladwala sasidingela Wathi lijikijele etulu emoyeni bese uthi isho kanje inkosi ngakwenda phansi kusukela lapho kuvela ifanela lencane yemoya ngathi emkhathini wemahora langemashumi lamabili nakune nitobona sandla sankulunkulu emadoda lahlethi khona lapha akhona manje ngelilanga lelilandzelako cishe ngensimbi yelishumi ngime lapho ngathi lungelani ngenani ngaphansi kwemoto lapho mkantshubovu ngathi ikhona into leto ngendeka kwakusibhakabhaka lesihlobile khona impela ethulu engoqeni lenkulu naku kwehla umlilo lovungutako uvela ezulwini uhlehlebula nje ngemandla awo onke washaya tindvonga kanjalo ngangime ngaphansi kwawo ngco ngethula sigcoko sami ngabamba inhlongo yami ufika cishe emafidi lamathathu noma emafidi lamane ngetulu kwami futhi wakapuluta lomkhulu umgodzi ngakulolobonza kanjalo wase uyachuma wase ubiyela emuva etule emoyeni wase uphindza uvunguta uyadungeleta futhi wase wehla kathathu wawujube ngisho neticongo tetihlahla tekwenta emalahle taphuma emayadini langemakhulu lamabili nabeva labo bafo bathi amen bebalapho ngesikhathi kwendeka niyabona futhi kwenda kuchuma lokuthathi nesikhathi sebaphuma ngaphansi kwetimoto nako konke base bayabuya beta ngakimi ngathi loko bekutonishaya bekungeke kube khona ndzawe yekwedzelela ngathi bekunguye bekakhuluma nami uNkulunkulu ukhuluma ngesivunguvungu ngiyabona na futhi kwakukhona leyo nsika yemlilo lefanako leniyibona esithombeni ime lapho futhi ngesikhathi yenyuka bathi kuyini na ngathi kwehlulela kushaya iWest Coast elangeni lesibili kusukela lapho iAlaska yacishe yacwila ngiyabona na kwashaya kanye lapho kugadla kokuqala lapho ufanele wente lokuthide kukufanekisa njengemuntu afaka luswayi embiteni wase uluphonsa emandini wase uthi isho kanje inkosi akube khona emandini amnanzi nalomunye Jesu wakha emandi wase uwathululela ejekeni wase wenda liwayini ngawo ufanele ube nalokuthide kufanekisa nguloko loko lokwakungiko kwenyukela emoyeni kwase kuyehla loko kwacala leso sivunguvungu letincane emkhathini nemahora langemashumi lamabili nakune kwakutamatamise leyo nzaba kwaze kwavula umchengcema ngakuyo umfundisi mnumzane Blair lohleti lapha ngibuke kuye ngqo manje bekasetulu lapho futhi wabutha letinye tetingcetu tako kanjalo njalo nangu Terry Sotman bona futhi beme lapha na Billy Paul nebafola abanengi balaba labanye labahleti ekhathi lapha lobeka khona khona lapho ubona kwendeka ngesikhathi kuyidzabula leyo akusiyo inganekwane lelo liqiniso loko kwakungekho emuva etinsukwini teli Bible loko kumanje niyabona na loko uNkulunkulu lofanako lobeka solo sonke isikhathi angikhombisa letinto leti futhi tifezekile impela ngako konke athi kaze tehluleke nakanye manje ngichosha ngaye Emavikini lambalwa lendlulile bengisembonweni futhi bengime ethulu endzaweni lephakeme futhi ngangitobona lokho libandla leliyoba ngiko futhi ngacaphela ukuthi angakulwami bengime kakhulu kanjena ngibuke enshonalanga futhi labeta ngalapha kwakusichuku lesithandzekako sebesifazane bagcoke kahle sibili inwele letinze tilungiswe kahle ngemuva imikhono Netiketi tehle kahle futhi bonke bebaseshunini yekumasha njengekuthi phambili masotsha langemaKristu nimashe kwangathi niya empini nesiphambano saJesu sihamba phambili futhi lapho bendlula ngema futhi kwakukhona into letsite lapho lomunye umoya kwakunguNkulunkulu futhi wathi nanga umlobokati ngase ngiyabuka nenhlitiyo yami beyijabulile futhi wahamba wajikela ngalapha wase uyendlula ajikela emva kwami emva kwesikhashana ngesikhathi abuyela ngalapha wathi manje lelibandla lesimanje manje litofika kuloku leliyoba ngiko futhi naku kwenyuka libandla laseAsia angikaze ngisibone sicuku lesenyanyeka kangaka naku kwenyuka lamanye emabandla edivele tehlukene bekabukeka amabi ngalokwesabisako futhi ngisho lokhu ngoba ngibophelelekile kukhuluma leqiniso embi kwaNkulunkulu futhi ngesikhathi athi naku kutha libandla laseAmerica manje kuthi libonwe lokhu leliyoba ngiko uma ngake ngabona sicuku sabo devil kwakunguleso labo besifazane bebahlubule bangcunu nendlo lenzala lebukeka impunga njengembala wesikhumba sendlovu futhi bebayibambe ingembili kubo kungekho ngcenye yangetulu kusonhlobo futhi bebenda loluhlobo lwetinzo loko lemidanzo leyo bantwana labayendako ngaphandle lapha kuntshikita netinzo Nalo lo hlobo lomculo luchubeka futhi ngesikhathi ngibone ngkhosatana USA enyuka ngacishe ngaculeka manje lokhu ngisho kanje inkosi nangabe niyangikholwa ukuthi ngingceku yakhe ngikholweni manje bengingeke ngikusholo lite lokho even ayikho imali lenele kulo lonke live futhi lingitholele ukuthi ngikusho lokho uma bekungesilo liqiniso Uthi ngesikhathi endlula leyo kwakuyindlo leyayibukeka imbi kwendlula tonke lengake ngatibona ngacabanga uNkulunkulu njengekuqinisa kwabashumayeli nathi thine bazalwane sitikhandlile ukuthi sikutholele umlobokade futhi lokho ngilokuhle kwendlula konke lebe singakwenda Bekantshikita abambe lokhu ngaphambili kwakhe njengalesinye saletiketi leti nemahula entho akubambe ngembili kwetingcenye takhe ingcenye yakhe lengendasi kanjena adansa futhi antshikita njengoba kwenta labokhewana ngaphandle lapha kule mibukiso lenenhlamba lebanayo mantshikita loyo kwakungukhosatana buKristu waseAmerika Ngako ngiside ngelusitho laNkulunkulu kubukeka kanjalo ke ebusweni bakhe ngivele nje ngiyacala ngangingaculeka ngacabanga bonke lokutama nekushumayela nekuncenga na wonke wabo unetinwele letiphunguliwe futhi bebantshikita futhi bachubeka babambe lokhu phambili beta ngalapha lapho bengime khona lapho nalomuntu longetulu wemvelo angikhonanga kumbona Nangimuva akhuluma nami beka ngakimi ngqo kodwa ngesikhathi bajikela ngalapha babamba lokhu futhi nje bantshikita futhi bahleka futhi baya embili bachubeka kanjalo babambe lokhu ngembili kubo manje mina ngime ebukhoneni bakhe lapho nengceke yakhe nako konke lengakuzama ngulowo lebengikwathi kukwenda ngemandla ami onke ngacabanga uNkulunkulu kungitsite ngani na kusite ngani na Bonke lokukhala nekunxusa nekuncenga netibonakaliso letinkulu netimanga nemimangaliso lotikhombisile nekuthi ngema kanjani lapho futhi ngiya ekhaya futhi ngikhala emva kokushumayela kubo netindvo futhi kungisithe ngani na uthi ke sengidzingeka ukuthi ngethule indvo lenjengaleyo yakho ibe ngumlobokati na Futhi lapho ngema lapho ngibuka wendlula futhi ungatibonela nawe incenye yelingemuva lakhe angakagcoki lutho abambe lokhu ngembili kwakhe lapho ahamba anjikida kanjalo kuloku ntjikida aphonsa tandla nemilende yakhe kanjalo futhi yena oh kwakuyinhlamba kuthi bekachubeka kanjani umtimba wakhe uhamba unyakada kanjalo manje ngi Wena uthi uchaza kuthini mina kethu Branham na angathi ngini tshela nje lokho lengikubonile futhi nasendlulile kanjalo ngambuka oh ngavele ngaculeka mbamba nje ngavele ngajika nje ngacabanga uNkulunkulu ngilahliwe asikho sidzingo sekuthi ngizama noma yini manje ungcono nje ngivele ngiyekele Ngosikathi Carl Williams uma uhleti lapha nalelo phupha longitshele ngalo esikhashaneni lesendlulile lo benalo kulo lobunye busuku lebe likuhlupa naloke leli sondo lesitering lisuswa esandleni sami manje ke ngacabanga nje kungcono nje ngivele ngikhohlwe ngako ngase ngihambile kwase kuthi khona nje kulomnyama ngakuva kubuya futhi futhi lokuta ngakulolu hlangothi lolu Kuta umlobokati lofanako lobekahambe wajikela ngalapha naku kuta labotsatse labancane futhi futhi ngamunye wabo agcoke isembatho sabo sesivele bavela kuso njengeSwitzerland iGermany kanjalo njalo ngamunye agcoke lolo hlobo lwesembatho bonke banetinwele letinze bafana nje incamashini nalowo ekuqaleni Futhi naba bethu abahamba phambili masotsha langemaKristu nimasha kwangathi niya empini futhi ngesikhathi bendlula ngase sikhwelweni sekubuka lokho layo bangiko lapho besime khona kwathi nje khona lapho onke emehlo aya ngalapho base ke babuka emuva base bayesuka bahamba bamasha futhi lapho nje baqala kwenyukela ngo bayongena esibhakabhakeni lona lomunye wenyukela emgcengcemeni weligquma wase uyehla kanjalo laba baqala kumasha benyuka ngo bayongena esibhakabhakeni futhi ngesikhathi bayomasha ngacaphela emantombatane lamancane lambadlwana ngemuva kwakubukeka kwangathi bekangulenye intombatane yakulelinye live njengeSweden noma iSwitzerland noma nzawana thide aqala ukucalata futhi athola ngathi ningakwenti lokho ningaphumi kuleso step uthi lapho ngimemetha kanjalo ngangena embonweni ngime lapho nesandla sami siphume kanjalo ngacabanga yebo ke nguleso sizathu ngishito lokho lenginako kusihlwa ngifuna kunibutha umbuto ngabe sikhathi sesendlulile kunalelo sicabanga kona Ngabe bese livele libitiwe futhi lakhethwa lanamekwa ngeluphawu na ngeke lisaba khona lelinye lelengetiwe niyati kungendeka na oh yeah oh yeah niyakumbula kuthi ngathini ngalolo lunye lusuku ku Blackfest emboveni ekutalisana kwalendvuna nalensikadi kukhona takhit empilo lethi sigitsi lokuphumako emachanza asigitsi lokuphumako Kodwa linye kuphela lawo leliphilako uthi noko onke ayafana nje linye esigidzini onke awo licanza lelifanako neluhlobo lolufanako lwesakhi sempilo lenye yawo iyaphila onke lalamanye afe akekho longasho ukuthi nguliphi lona lelilicanza lelivuthiwe uthi oh kuthiwani ke ngako uNkulunkulu lo tonquma lokho kuthi ngabe kutoba ngumfana noma intombatane Wesifazane lo nebuso lobukhanyako noma wesifazane lo netinwele letinsundu kumbe noma ngabe utoba yini uNkulunkulu uyakuncuma lokho hayi lele kucala lelihlanganako kodwa lele kucala uNkulunkulu lalincumile mhlawumbe linye lenyukela lapha nalelinye uma nike nacaphela eshubhini lekuhlola kuwabona ahlangana ngike ngakubukela uNkulunkulu lo tofanele ancume lokho Linye lonke lawo ayafana nje kodwa ngekukhetha kutalo kwemvelo kungekukhetha uNkulunkulu uthatha linye esigidzini Ngesikhathi Israel asuka eGibhithe basendleleni yabo lebheke evendeli thenjisiwe bebacishe babe bantu labatigitsi letimbili bonke ngamunye wabo bebangaphansi kweliwundlu lelifanako lemhlatshelo noma ke ngaphandle kwaloko bebangeke baphile bonke balalela Moses umprofeti bonke ngamunye wabo babhaphathiswa kuye elwandle lolubovu bonke ngamunye badansa besifazane naMiriam behla benyuka eceleni kwe ngesikhathi lugu lwelwandle ngesikhathi uNkulunkulu abhubhisa sitha bonke ngamunye bema naMoses futhi bamuva ahlabela emoyeni bona bonke badla imana levela ehlane leyehla ivela ezulwini imana lensha njalo ebusuku lesifanekiso semlayeto bonke badla kuyo kodwa kuleti gitsi letimbili bangakhi labaphumelela na babili munye esigitsini kukhona cishe emaKristu lati gitsi letingemakhulu lasihlanu emhlabeni kusihlwa kubalwa emakatolika nabo bonke tigitsi letingemakhulu lasihlanu lokuthiwa makholwa emhlabeni Uma luhlitho lufika kusihlwa lobo bekungachaza ukuthi uma munye esigitsini bekungibona kubala angisho ukuthi kunjalo kodwa kube bekunjalo bantu labangemakhulu lasihlanu emahoreni langamashumi lamabili nakune lalandzelako bebatobe banyamalele beningeke nive ngisho ngako bekuyoba khona labanengi kangako labanyamalalako empeleni labangeke babalwe ngisho nekubalwa Manje ke bekungahle kwendeke kithi mngani njengoba kwenda ngesikhathi Johane umbhabhatisi efika ngisho nebafundi bathi yasho lana imibhalo kuthi kungani baapostoli noma baprofeti kuthi usholani kuthi Elias umele afike kuqala futhi abuyisele tonke intindo na wathi ngithi kini Elias ufikile vele futhi anikwatanga Ngalolunye lwalethi insuku lethi besingashiywa sihleti lapha kuthiwani ngeluhlwitho ngaphambi kokuthi kungene inhlupheko na seluvele lufikile futhi anikalwati wonke umtimba unamekwe ngeluphawu ekhathi nje lugcina usestebhini angisho ukuthi ungaleyo ndlela ngithemba ukuthi awusiwo ngaleyo ndlela kodwa mngani uma uvumela uma sine ukuthi vela enhlitweni yethu kusihlwa Kuthi sifanele sicwalise impilo tethu netindlo lesitendile ake ngineluleke njengemnakeni lo ngumfundisi ngithokusho lokhu kwekucala kimi ethi kwale pulpit nenabe kakhulu kusihlwa ngalokho kunoma ngendile kunoma ngukuphi lokunye nangasiphi sikhathi na kanjani embi kwesive sonke ngoba ngibe nenkululeko lenkulu kule mihlangano uma ningikholwa ukuthi ngingumprofeti waNkulunkulu Lalelani lenginitshele kona. Uma kukhona lokukodwa, kuncenceta lokuncane kokuthi vela enhlitweni yenu, yanini kuNkulunkulu khona manje. Kwendeni, manini umzuzu nje madodza. Bukani tivumo kholo tenu, tenu lentikhondako. Bukani emabandla enu. Ngabe kuhambisana nje ncamashine livi laNkulunkulu na? Ngabe nihlangabetene nato tonke tidzingeko na? Uthi ngiyindvodza lelungile bekanjalo na Nicodemu uthi bebanjalo bonke nala labanye bebabahle niyabona na loko akukaphathelani ngalutho nalo futhi nine besifazane ngifuna nibuke esibukweni futhi nibuke ukuthi uNkulunkulu udzinga besifazane endeni uthi nibone esibukweni saNkulunkulu hayi esibukweni selibandla lenu manje esibukweni saNkulunkulu Futhi nibone ukuthi beningafaneleka yini empilweni yenu umlobokati wakamoya wa Jesu Kristu. Bafundisi cabangani lokufanako ngabe nisika emakona lapha usinzisa imizwa yalomnye umuntu ngaleyana beningakwenda lokhu kube bekungaka futhi batwani khipha ebandleni na uma uva ngaleyo ndlela mina kethu lothandzekako angikwecwayise egameni la Jesu Kristu ubalekele lokho khona manje Futhi tsatsi uma ungena kulinganisana nesidzingakalo semKristu hayi njengalothishaya umKristu kodwa enhlitweni yakho nempilo yakho yendiwe iphethini ncamashi njengesitifiketi semshado saNkuluNkulu lapha sithi kutofanele kube njalo futhi lunga lelibandla uma libandla lakho linge njalo lingalinganisani nesidzingeko saNkuluNkulu selivi lakhe phuma kulo bese ungena kuKristu Leso sexwayiso lesiqinile asathi kutsi sikhathisini futhi anathi kutsi sikhathisini kuthi leli dolobha ngalelinye lilanga litobe lendlaleke lapha ngaphansi ekugcineni kwalolwandle. Oh, Capernaume, kwasho Jesu, wena lo wathi phakamisela ezulwini uyokwehliselwa esihogweni, ngoba uma imisebenzi yamandla yayendiwe eSodoma naseGomora, ngabe ikhona nakaloku. NeSodoma, iGomora ilele ngaphansi ekugcineni kwelwandle lolufile. Uthi iCapernaume ingaphansi ekugcineni kwelwandle. Wena dolobha lotisha ukuthi ulidolobha letingelosi lothi phakamisele ezulwini futhi wathumela tonke letingcolile tindwa letingemanyala temafashini netindwo kuze kuthi ngisho emave langaphandle eta lapha kutothatha emanyala ethu bese siyawathumela emabandleni enu lamahle nemibhoshongo nalokunjalo indlela lenenda ngayo khumbulani ngalelinye lilanga niyobe nilele ngaphansi ekugcineni kwelwandle umgetse wenu lomkhulu ungaphansi kwenu khona manje lulaka lwaNkulunkulu luyathunga ngaphansi kwenu ngqo kuyode kube sikhathi lesidze kangakanani abambe lesihlabathi lesi lesincwabelene engaselwandle silengela ngaphandle etikwaloko na nesikhathi lolo lwandle ngaphandle ngaleya limayela kujula luyobihlikela ekhathi lapho luyothi ngculu ubuyele elwandle iSaltine kuyoba kubi kwendlula lusuku lekugcina lweBombay. Penduka Los Angeles, pendukani nine nonke labanye, futhi niphendukele kuNkulunkulu. Lihora lelulaka lwakhe lusethi kwemhlaba. Balekani sisekhona sikhathi sekubaleka, futhi ningene kuKristu. Asikhuleke. NkulunkuluNkulunkulu othandzekako, uma emoyeni wami kukhona kugedletela, inhliziyo yami inthonsa emathonsi etinyembezi sexwayiso, siphe kona oNkulunkulu. Kuthi besilisa nebesifazane abanocabanga lelengushito njengelihlaya nebantu belibandla abanocabanga ngako njengento letside lebe yikukhetha noma lemelene nabo kwangathi bangabona Nkosi useluthandweni wena uyangisakazela nkulunkulu somandla kuthi ngihambile ngehla ngenyuka kuloluku umnyaka neminyaka ngimemetela livi lakho Ngifakazele oNkulunkulu uma bekungendeka kusihlwa ngibatshele liqiniso wena uyawathi lombono ngemlobokati uliqiniso ngithathe ligama lakho ngawo Nkosi futhi ngathi bewungu isho kanje iNkosi futhi ngiyeva ukuthi ngiyativela Nkosi ngale lengikwendako ngako ngikhuleka kuwe Nkosi egameni la Jesu labantu mabathithinzite bona kusihlwa futhi babalekele lulaka lolutako ngoba ikhapoti ibhalwe etikwe eminyango nasetikwe tive imaki yekubona lemnyama ifike yahlangana nalo umoya waNkulunkulu utsabukisiwe ngiko wasuka kuko futhi balinganisiwe etilinganisweni futhi batholakala balula lidzili lenkosi nebukhetinezari liphindzile futhi Nemaphathi ekutsakwa nebesifazane labagcoke hafu batibita ngemaKristu. Oh Nkulunkulu wasezulwini, lihawukele lelive lelinesono nebantu labanesono Nkosi. Njengoba singibo kusihlwa, Nkulunkulu ngitama kuma esikhaleni, futhi ngicela sihawu sebuNkulunkulu, kuthi wena utokhuluma ekhathi kulesicuku lesi. Kusihlwa futhi ubitele umlobokati wakho ekunakeni Nkosi. Kuthi amashe hayi ngesibonakaliso sanoma ngusiphi isivumo kholo kodwa ngemsindo welivangeli lenkosi Jesu Kristu siphe kona oNkulunkulu akwateke kulobusuku lobu kuthi wena unguNkulunkulu nelivi lakho liliciniso nesikhathi ngalokuqinile ebusweni balabantu laba sibabitela ekunakeni livi lakho Egameni la Jesu Kristu, ngiyabakhulekela Nkosi. Bakubonile ngale kwanoma ngulipi lithundi lekungabatha. Uhamba utsabula etiqukwini tabo, futhi ubatshela lokusenhlitweni yabo. Futhi wena uyathi Nkosi kuthi khona manje kwendekani. Wena uyakwathi lokho kuthi kuliqiniso. Oh Nkulunkulu, futhi ngikhuleka kuwe egameni la Jesu. Akuthi umoya lo ingcwele unxuse futhi Nkosi. Futhi udonse kulethe tsameli lethi Nkosi. Labo lababhalwe encwadzini yokuphila yeliwundlu. Siphe kona oh Nkulunkulu, ngikhuleka ngelihlitiyo yami yonke. Labantu laba ngekwemvelo ngoxo bebatonga inika peni wekugcina lebe banaye kwesekela lomlayeto bebangenda noma yini lebe bangayenda kodwa onkulunkulu uma sekuda ekuhambisaneni nawo nekuthi abangene kuwo ngiyakhuleka nkulunkulu kuthi lobu kutoba busuku lotoba vuza ngabo futhi uthulule umoya wakho longcwele edikwa lengcunduthela futhi kwangathi kungeke kwabakhona kuthakasa noma kugcumagcuma kodwa kukhala tinyembeti nekukhala nekuphenduka kubanjelelwe etimpondweni the altar sisabona tehlulelo digiciya ngaphansi kwethu kusihlo siphe kona nkulunkulu ngikhuleka nje ngebuchotho njengoba ngathi kutsi kanjani egameni la Jesu Kristu nakethu tsathi angathi kutsi ngukuphi lokunye futhi lengingakusho uma ngithola umusa emehlweni akho ngemandla aNkulunkulu uma ungikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe lokhu kwekucala ukuthi ngike ngikusho lokho embikwe bantu bonke kodwa ngiva secwayitho lesingakejwayeleki salolunye luhlobo loludzide angikuthandzi lokhu neyathi angikuthandzi angendi kanje Bengingabatha ukukhuluma lo mlayeto futhi ngisho leto dinto ngigijima ngalhlanye nako konke lokunye ubalekela kukwenda kodwa kushitiwo futhi kutokuma ngelusuku lokwahlulela njengebufakazi kuthi nginitshele iqiniso lowo ngisho kanje inkosi uNkulunkulu oh Pentecost balekela kuphila kwakho balekela etimpondweni tealtar futhi umemete ngaphambi kokuthi kwendlule sikhathi ngoba lihora litofika lapho ungakhala khona futhi ngeke kusasida ngoba isawu wafuna kuthola indzawo yebutibulo bakhe futhi akayitholanga ngiyakunikela oCalifornia ongunduthela yemadoda labo somabhizinisi beFull Gospel lengibathandzako lengibashiyile ngase ngichumana nabo ngenhlitiyo yami yonke ngininikela kuJesu Kristu kusihlwa Balekelani kuye ningamvumeli iDeveli ake aze anipolise kuloku hlalani nako ngqo nite nithi nonke nigcwaliswe ngamoya longcwele ngange kuthi lokho kutonenda nite kulelivi lelitonenda nine besifazane nichonziswe lelitokwenda nine besilisa nichonziswe uma uthi unamoya longcwele futhi ungeke wabambisana nelivi ngulomunye umoya kuwe umoya kaNkulunkulu usevini lakhe Lebu Mesia livile ligcotshiwe umlobokati ufanele abe ngumesia lomncane livile ligcotshiwe asime ngetinyawo tethu egameni lenkosi Jesu Kristu uma ningeke nisaphindze nilive liphimbo lami futhi kodwa uNkulunkulu athandza ngihlelela kuya eAfrika emahoreni lambalwa ngingahle ngingaphindzi ngibuye angathi Kodwa ngiyanitshela ngenhlitiyo yami yonke nginitshela iqiniso angigwemanga kunitshela konke uNkulunkulu la ngitshele ukuthi ngikusho futhi ngikushito egameni lenkosi kungumzuzwana lomatima angathi ukuthi ngingakuvakalisa kanjani ngitamile kusuka lapho ulpiti kathathu noma kane kepha angikhoni kukwenda leli lihora leli matima ningalokothi nilikhohlwe Lesi sikhathi kuthi mhlawumbe uNkulunkulu angahle kube wenda lubito lwakhe lokugcina angathi utokwenda lubito lwakhe lokugcina ngalelinye ilanga nini na angathi kodwa ngiyanitshela ngekwalombono kubukeka kwangathi lo mlobokati seuyaphelela bukani emabandla ngeligama nje angena ngesikhathi intombi letilele titela emafutha yehluleka kuwathola Umlobokati wangena luphitho lwenyuka disayothenga emafutha umyeni uyafika ulele na phaphama ngekushesha futhi usanguluke futhi asikhuleke ngamunye ngekungathi besifa ngalomzuzu egameni lenkosi asithi ngamunye ukhuleke ngendlela yakho uNkulunkulu somandla sihawukele nkosi ngihawukele sihawukele songe kusitani akunandzaba kuthi sentani uma sehluleka kuletintfo leti na ngime futhi ngicela sihawu oNkulunkulu ngaphambi kokuthi leli dolobha lelikhulu ligcwile ngaphansi kwelwandle letahlulelo likaNkulunkulu tishanyele loluku Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi utobita umlobokati wakho. Ngibanikela kuwe manje egameni la Jesu Kristu. Amen.